Ευλογεί το όσο Θεός μου πάνω με την ηλικία και στο σώμα στο μη. Δόξα σου Θεός μου, δόξα σου ασυνδεφρά, αν υπάρχει και τις ελθίες που τα κουπάρουν και τα πάνω πλήρω. Ο Σαυρός των αγαθών και ζεσφυργός, ερθέ και σκηνεσμήν και καθάρισον εμάς ο Πάς κυλίδος και σώσουν αγαθέτα σπηχασμό. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και γιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου στον αυτό ψώμα το φως του κόσμου και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών που σε εργασία είναι του νελού. Πρεσβείες πάνω χάνω τους μητρούς και πάνω στην αγυρμή. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλύσαν αδείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και διαυτόν την οικουμένην σαγή νέστας φιλάνθρωπαιδοξάση.
Καλώς ήρθατε. Παναγία μας, με την ευχή του αγιμνήστου γιορτός μας, να μας δώσει λόγων αγαθών και καρδία να αγαθεί και να ωφεληθούμε και από την σημερινή μας σύναξη. Επικαλούμεθα και τις ευχές λοιπόν των Αγίων Γυναικών και αυτής της εβδομάδας αλλά και όλου του μήνους, γιατί θα έχετε διαπιστώσει ότι περιέχει πολλές γυναίκες οι οποίες τιμώνται ιδιαίτερως από την Εκκλησία μας. Η Αγία Κυριακή, η Αγία Μαρίνα και πολλές άλλες που τιμήσαμε. Αλλά αυτή η εβδομάδα ειδικά είναι καθημερινώση. Γι' αυτό κυριολεκτό όταν είπα ότι θα τιμήσουμε για άλλη μια φορά τις γυναίκες με τη σύναξή μας αυτή και όχι μόνο βέβαια να τις τιμήσουμε αλλά να αφυπνίσουμε στη συνείδηση των γυναικών αυτό το ζήλο που είχαν αυτές οι Άγιες γυναίκες και επίσης για ένα άλλο λόγο που για μένα είναι εξίσου πολύ σημαντικός. Εφόσον ας πούμε μνήμη Αγίου, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σημαίνει μίμηση Αγίου. Μνήμη μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος, αντιστοίχως. Επιμένω πολύ, θα το έχετε προσέξει, στο θέμα ότι δεν υπήρξαν κάποτε μόνο Άγιες γυναίκες ή Άγιοι γενικά, αλλά και στις ημέρες μας υπάρχουν Άγιοι και μάλιστα δεν μπορούμε καν να τους διανοηθούμε, είναι δίπλα μας. Είναι κάποιοι δηλαδή που είναι στην έρημο, στα μοναστήρια και στα ασκητήρια, αλλά είναι οι Άγιοι της καθημερινότητας. Τέσσερις φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Έχουμε αναφερθεί σε γυναίκες οι οποίες, και όχι μόνο βέβαια γυναίκες, αλλά ειδικά όσον αφορά τις γυναίκες, επανειλημμένως. Θυμάστε καμία αδερφή Ειρήνη, να μας πείτε.
Είναι η ευλογημένη Σοφία, η οποία ήταν με την ασθένεια σκλήρυνση κατά πλάκας που...
Σαν το χρυσάφι στο
καμίνι. Σαν το χρυσάφι. Είχαμε τις γυναίκες εκείνες που με την υπομονή τους, να θυμάμαι καλά το όνομά της, που βασανιζόταν από το σύζυγό της και έκανε υπομονή μέχρι που πέθανε και μετά ο σύζυγός της μετανόησε για αυτά που έκανε.
Και βρέθη να ευωδιάζει το λειψανό της στην Κρήτη. Όχι απλώς ενάρετη τέλος πάντων γυναίκα, εντάξει, δηλαδή μια γυναίκα ευσεβής η οποία προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον, αλλά έφτασε και μέχρι της αγιότητας με την πλήρη και υψηλή έννοια της αγιότητας. Ευωδιάζει το λείψανό της.
Τις δύο γυναίκες, τις συνυφάδες που συγκατοικούσαν στο ίδιο σπίτι.
Η Δήμητρα η Κόντου, η οποία είχε και χάρισμα ποιητικό, θυμάστε που ήταν στην Πάτρα.
Ναι.
Το βιβλιαράκι της. Είχαμε πει για αυτό το βιβλιαράκι, να δω αν θα το βρούμε. Είχαμε πει για την κοπελιά εκείνη η οποία ανέβαινε τα σκαλοπάτια του ναού και σε κάθε σκαλοπάτι συναντούσε και ένα φτωχό και γύριζε πίσω, θυμάστε, για να... και ήδη αν πήραν η Αργυρό, μας είχε πει τι και εκείνη αντιμετώπισε. Ωραία, σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε σε μια αφανή Αγία που πράγματι είναι έτσι πολύ κατανοητικός ο βίος της. Μην νομίζετε ότι θα διαβάσουμε ασκητικούς σκόπους και διάφορα άλλα και τρομάξετε. Απλά πράγματα της καθημερινότητας, αλλά όμως όταν αντιμετωπίζονται με τη χάρη του Θεού και όπως θέλει ο Θεός, οδηγούν πράγματι στην αγιότητα. Αυτό συνέβη, που θα διαβάσουμε τώρα αυτό το γεγονός, αυτή τη ιστορία, στη Βόρειο Ελλάδα, σε μια κομμόπολη της Βορείου Ελλάδος. Ζούσε μια τυφλή κοπέλα, ονόματι Ασπασία, δόξα Θεώ, γνωρίζουμε το όνομά της, ανώμημη, γιατί αυτός που το περιγράφει γνώρισε προσωπικά Ασπασία. Και αυτή ήταν ορφανή, ήταν πολύ πτωχή και ταυτοχρόνως εγκαταλελειμμένη από όλους. Γι' αυτό δεν είχε δηλαδή ένα στήριγμα. Μεγάλωσε χωρίς να κατορθώσει να μάθει γράμματα. Ήταν έτσι τελείως εγκαταλελειμμένη και κανείς δεν φρόντιζε για αυτήν πολύ περισσότερο να της μάθει και γράμματα. Τυφλή κιόλας, πολύ δύσκολο. Και όταν ήταν περίπου 18 με 20 ετών, επισκέφθηκε αυτή την κομμόπολη ένας ιεροκήρυκας της Μητροπολιτικής Περιφέρειας και αυτός την εγνώρισε από κοντά και ενδιαφέρθηκε για αυτήν να τη βοηθήσει. Γι' αυτό την πήρε μαζί του, την έφερε στη Θεσσαλονίκη και την έβαλε στη σχολή των τυφλών. Και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτή η σχολή των τυφλών, εν πάση περιπτώσει. Ιδίως στα παλιότερα χρόνια, έτσι που υπήρχε φτώχεια κλπ. Εκεί πηγαίναν, τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετωπίσεως αυτής της ασθένειας, αυτής της παθήσεως. Και εκεί λοιπόν έμεινε σε ένα περιβάλλον οπωσδήποτε πιο ζεστό, φροντίδας, και έμαθε και γράμματα με το σύστημα των τυφλών, έτσι, με την αφή. Μπράιγ λέγεται, έχετε υπόψη σας, πάνω σε χαρτονάκια και έχει κουκίδες και ακουμπάνε και αυτό τι ευλογία Θεού, ε. Μάλιστα, πώς έγινε αυτή η εφεύρεση του συστήματος, αλλά θα πούμε άλλη φορά. Είχαμε πει κάποτε στο παρελθόν, αλλά νομίζω το είχαμε πει καθοδόν σε κάποιο προσκύνημα, όχι εδώ. Γιατί και αυτό έχει σημασία. Ο εφευρέτης δηλαδή της γραφής αυτής, επίσης πώς εντάσσεται στο ρεύμα το μεγάλο των φιλανθρώπων και πόσο κουράστηκε για να το ανακαλύψει αυτό και να το εφαρμόσει, ώστε οι τυφλοί να μπορούν να μαθαίνουν ανάγνωση. Έμαθε λοιπόν να διαβάζει καλά και της χάρισε ο ιεροκήρυκας αυτός μία Καινή Διαθήκη γραμμένη στη γλώσσα αυτή των τυφλών. Τι άλλο θα της χάρισε? Και δόξα Θεώ που έχει νομίσει ο Θεός και η Αγία Γραφή να υπάρχει και για τους τυφλούς. Και για τους τυφλούς. Άρχισε λοιπόν να διαβάζει ψηλαφώντας με τα δάχτυλά της και όσο μελετούσε την Αγία Γραφή μέσω αυτού του τρόπου, τόσο και μάθαινε τι ήταν ο Χριστός μας, τι έκανε ο Χριστός μας για τον καθένα προσωπικά και για όλο τον κόσμο, και μέσα της έτσι γαλήνευε, ειρήνευε η ταραγμένη της καρδιά, γιατί είχε ταλαιπωρηθεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι η εγκατάλειψη, η φτώχεια και η απομόνωση δημιουργούν μεγάλη δυστυχία στον άνθρωπο, για μένα είναι και ευαίσθητος μάλιστα, σημαδεύεται η ύπαρξη δηλαδή. Και έτσι άρχισε αυτή να γαλήνευε και μαλάκωσε η καρδιά της με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και γέμισε από χαρά και ειρήνη. Πέρασε στην αντίπερα όχθη, από εκεί που ήταν ταραχή και δυστυχία, τώρα πλημμύρισε από ευτυχία, από ειρήνη και χαρά. Και έλεγε, ακριβώς τα λόγια της, βρήκα τη χαρά. Τώρα άνοιξαν τα μάτια της ψυχής μου και αν λείπουν τα μάτια του σώματος δεν με πειράζει. Με τα μάτια της ψυχής μπορώ να δω όλο τον κόσμο, έλεγε. Και φωτίστηκε τόσο πολύ, εσωτερικός φωτισμός, έτσι, ψυχικός, ώστε και στη Θεία Λειτουργία έβλεπε φως. Και οι τυφλοί βλέπουν, γιατί το άκτος το φως βλέπετε και από τους... Δεν βλέπετε με τα μάτια τα βιολογικά, βλέπετε με ένα μυστικό τρόπο, έτσι, από τον άνθρωπο, ακόμα και αν είναι τυφλός. Κάποτε όμως ο Θεός επέτρεψε να την πλήξει άλλη μια μεγάλη, εμείς τα λέγαμε δυστυχία, αλλά δεν είναι δυστυχία, μια δοκιμασία. Επί τη ευκαιρία κάνω μια παρένθεση, καλό είναι να αποφεύγουμε τη λέξη δυστυχία. Είμαι δυστυχισμένος, είμαι δυστυχισμένη, με χτύψει η τάδε δυστυχία ή ούτω καθεξής. Δυστυχία είναι λέξη η οποία παραπέμπει στην αρχαιότητα που επίστευαν οι άνθρωποι πριν γνωρίσουν τον Χριστό μας, ότι υπάρχει θεά τύχη. Και αν έχουμε την καλή τύχη, λέγαμε αυτός είναι ευτυχισμένος. Αν η θεά τύχη είχε γυρίσει την πλάτη της, ήταν δυστυχισμένος. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να λέμε έτσι. Για μας δεν υπάρχει τύχη. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι μέσα στην πρόνοιά του για το καλό μας. Δοκιμασία, ναι. Δοκιμαζόμαστε. Πειρασμός, ναι. Έχουμε έναν πειρασμό, έτσι, πειραζόμαστε. Και ό,τι άλλη σχετική λέξη. Αλλά δυστυχία ή ατυχία ή ήμουν τυχερός ή ήμουν άτυχος, αυτά πρέπει στο λεξιλόγιο μας να εξαφανιστούν. Δεν είναι σωστό. Εάν πιστεύουμε ότι όλη μας η ύπαρξη είναι μέσα στα χέρια του Θεού και εκείνος φροντίζει, για ποια τύχη μιλάμε και για ποια ατυχία μιλάμε. Είναι πολύ λάθος αυτό. Βέβαια το λέμε, ας πούμε, χωρίς επίγνωση και φυσικά δεν πιστεύουμε εμείς τώρα. Αλλά και ως λέξη ακόμα καλύτερο είναι να φεύγει. Και γι' αυτό επίσης λέμε ήμουν άτυχος πραγματικά στην τάδε περίπτωση κλπ. Δεν πρέπει να λέμε έτσι, να λέμε για τις αμαρτίες μου έγινε αυτό. Ο χριστιανός τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει, τον πειρασμό, τη δοκιμασία, δεν θα την αποδώσει στην κακή του τύχη, αλλά στις αμαρτίες του. Για τις αμαρτίες μου επέτρεψε ο Θεός να συμβεί αυτό. Οτιδήποτε, είτε προσωπικό είτε οικογενειακό κλπ. Δεν είναι σωστό να λέμε δυστυχώς δεν πήγα καλά στις εξετάσεις. Όχι, για τις αμαρτίες μου ο Θεός επέτρεψε να έχω αποτυχία. Μπορούμε να βρούμε, να την καταστήσουμε μια φράση, μια λέξη που δεν είναι σωστή ή δεν αρμόζει σε ένα χριστιανό. Μπορούμε να βρούμε και άλλες λέξεις, φράσεις που να μην ενοχλούν. Αυτή λοιπόν την ευλογημένη ασπασία που είχε φωτιστεί μέσα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής με την Αφή, την βρήκε μια δοκιμασία μεγάλη. Επέτρεψε ο Θεός να δοκιμαστεί. Έπαθε μια φοβερή δερματική νόσο, ακούστε την περίπτωση, και κάηκαν εντός εισαγωγικών. Τα δάκτυλά της δεν μπορούσαν πλέον να... Έχασε και αυτή την ευκαιρία με την Αφή να μπορεί να διαβάσει. Καταλαβαίνετε τώρα, τη θλίψη και τη δοκιμασία. Ήταν στο σκοτάδι, διότι δεν είχε οφθαλμούς. Τώρα πέρασε και σε ένα άλλο στο σκοτάδι, δεν μπορούσε καν να διαβάσει με τα χέρια της. Παρά τα αυτά, και ενώ η λύπη της ήταν πολύ μεγάλη και έκλαιγε μέρα νύχτα, διότι είχε χάσει αυτή τη δυνατότητα, είχε όμως την παρηγοριά της προσευχής, διότι εφόσον είχε πριν φωτιστεί με τη μελέτη της Αγίας, τώρα τουλάχιστον μπορούσε να προσεύχεται. Και προσευχότανε με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού ελέησον». Και έκανε πολλή προσευχή για να δώσει ο Κύριος μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Να μην μείνει έτσι. Και πράγματι, ακούστε πώς απάντησε ο Θεός τη μυστήρια πράγματα, ας πούμε. Πήρε λοιπόν την Αγία Γραφή με τα χεράκια της και από τη λεχθάρα που είχε την ασπάστηκε. Το κάνουμε και εμείς καμιά φορά. Την ώρα που το ασπάστηκε, αμέσως αντιλήφθηκε ότι μπορούσε να διαβάζει με τα χείλη της. Ακούστε τώρα περίπτωση. Δεν της το είπε κάποιος. Οικονόμησε ο Θεός. Είχε δηλαδή κι άλλο ένα στοιχείο, ένα μέρος του σώματος με το οποίο μια άλλη αφή, ας πούμε. Και τα χείλη είναι και αυτό μια αφή, ας πούμε. Και με αυτό κάτι μπορείς να... Και άρχισε να διαβάζει λοιπόν την Αγία Γραφή με το στόμα της. Καταλαβαίνετε τη χαρά και το πανηγύρι της που μπορούσε πλέον να διαβάζει την Αγία Γραφή με τα χείλη της. Και ξαναγέμισε η ζωή της με χαρά, δοξολογούσε τον Θεό, τον ευχαριστούσε. Είχε γίνει όλη μια προσευχή, είχε πάρει φωτιά που λέμε, άρπαξε. Ενώ εμείς που έχουμε και τα μάτια και τα χείλη και τα χέρια, ξεχνάμε και τι είναι η Αγία Γραφή. Δεν ξέρω κατά πόσο τη διαβάζουμε και πόσο τη διαβάζουμε. Μελέτησε λοιπόν και ύστερα έκανε προσευχή μετά δακρύων. Προσέξτε τώρα, προχωρούν τα χαρίσματα, γιατί όσο ο άνθρωπος προχωρεί στην αγιότητα, στην προσευχή, στην αφιέρωση προς τον Θεό, ο Θεός του δίνει και νέα χαρίσματα. Της έδωσε λοιπόν ο Θεός το μεγάλο χάρισμα να προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Όλοι μπορεί να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, έτσι, να λέμε προσευχές, αλλά οι Άγιοι έχουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα, το χάρισμα της παρησίας όπως λέγεται, δηλαδή του θάρρους στο Θεό να παρακαλούν για όλο τον κόσμο. Και όταν προσεύχονται οι Άγιοι προσεύχονται. Οι πύλες του ουρανού τραντάζονται, γιατί προσεύχονται με δάκρυα. Και έτσι αυτοί λοιπόν προσευχότανε με τα δακρύων, όχι μόνο για τα δικά της πλέον, ξεπέρασε τον εαυτό της. Αυτή είναι η αγιότηση. Ξεπέρασε εκείνο που θα έλεγαν οι άλλοι δυστυχία, τη δυστυχία της. Αλλά όπως είπαμε τελικά δεν ήταν δυστυχία, ήταν μεγάλη ευλογία για αυτήν. Και προσευχότανε για όλους τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με σωματικές αναπήρειες και ασθένειες και ιδιαίτερως βέβαια για εκείνους οι οποίοι ήσαν τυφλοί όπως αυτοί και γνώριζε, αλλά και πιο πολύ για εκείνους που ήσαν τυφλοί πνευματικά τύφλοι που δεν είχαν γνωρίσει τον Χριστό μας. Είναι και άλλη τύφλωση, χειρότερη από την τύφλωση των οφθαλμών, γιατί ο τυφλός βιολογικά δεν στερείται τις δυνατότητες να γνωρίσει τον Θεό, ενώ εκείνος που είναι τυφλός ψυχικά, δυστυχώς είναι μέσα στην αμαρτία. Τέλος πάντων, και νοερά στην προσευχή της έβλεπε το θρόνο του Θεού, τον παρακαλούσε, τον οικέτευε για τους φτωχούς, τα ορφανά, τους ανέργους, τους αστέγους και όλους τους ασθενείς, και για τους καλούς και για τους κακούς, και για τους αγαθούς και για τους πονηρούς. Δεν κρατούσε την προσευχή της μόνο για τους καλούς, τέλος πάντων, και τους δικαίους, αλλά για όλο τον κόσμο, για τους άρχοντες, για εκείνους που αδικούν τους ανθρώπους, και για τους αδικουμένους, αλλά και ιδίως για εκείνους που αδικούν. Έτσι, πόσο προσευχόμεθα άραγε εμείς για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αδικούν τους άλλους? Είναι μεγάλη αμαρτία αυτή. Όταν αδικείς τον άλλο, έτσι, το ρίχνει στη δυστυχία. Το πληρώνει όχι ένας ενίοτε, αλλά μπορεί να πληρώσει ολόκληρη πόλη, ολόκληρο κράτος και όλος ο κόσμος. Να βλέπετε οι πόλεμοι τώρα που γίνονται και έχουμε τόσα θύματα και τόσα. Κάποιοι άδικοι, κυριολεκτικά άδικοι, τη στιγμή φταίνε. Γιατί δεν σκέπτονται ανθρωπιστικά, σκέπτονται με έναν τρόπο ιδιωτελή. Και κάποτε λοιπόν αρρώστησε βαριά, εξομολογήθηκε για τελευταία φορά η ασπασία μας, κοινώνησε για τελευταία φορά τον Αχράνων Μυστηρίο, είχε φτάσει πλέον στα τελευταία της, κοινώνησε όπως είπαμε, εξομολογήθηκε, κοινώνησε και βρισκόμενη σε αυτή την κατάσταση έτσι της εξάρσεως της πνευματικής, ζήτησε να της φέρουν την Καινή Διαθήκη και παρακάλεσε να την ανοίξουν την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, και να την ακουμπήσουν στα χείλη της. Δεν μπορούσε πλέον αυτή ως ασθενής να το κάνει όπως το έκανε πριν. Και άπλωσε τα χέρια της, την κράτησε γερά στα χείλη της και πρόσεξαν ότι κατά θεία πρόνοια, όχι το έκανε αυτή επίτηδες, είχε ανοίξει Καινή Διαθήκη στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, του τετάρτου Ευαγγελιστού. Και εκείνη τη στιγμή αυτή που ακούμπησε στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι θυμάστε, αρχίζει εν αρχή «Ειν ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος». Είναι η καταπληκτική αυτή αναφορά του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη θεότητα του Λόγου, του Χριστού μας, του Σωτήρου μας, και ευλογία Θεού δηλαδή, καλή συγκυρία. Διάβασε αυτό με τα χείλη της και διαβάζει αυτό με τα χείλη της, άφησε το πνεύμα της και πέταξε η ψυχούλα της στον ουρανό. Αλλά τι γίνεται τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Εκείνη τη στιγμή που πέταξε η ψυχή της στον ουρανό, γέμισε όλο το δωμάτιο από άρρητη ευωδία. Σημείο αγιότητος. Από τα πιο, ας το πούμε και έτσι χειροπιαστά, από τις πιο ψηλευτές μαρτυρίες, ότι κάποιος είναι άγιος, είναι όταν, ας πούμε, ευωδιάσει το λειψανό του. Και ήταν λοιπόν και αυτή μια αφανής αγία. Ποιος γνώριζε ότι δίπλα του μια τυφλή που δεν μπορούσε πλέον και με τα χέρια της να διαβάσει, γιατί χάλασε η αφή, ότι ζούσε μια τόσο υψηλή ζωή και αυτή προσήφεται για όλο τον κόσμο. Εάν ο κόσμος αυτή τη στιγμή συντηρείται, όπως λένε οι Άγιοι, κρατιέται δηλαδή, που την πρόνοια του Θεού οφείλεται στις προσευχές των Αγίων. Όταν πάψουν να υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι θα προσεύχονται όπως αυτή η ασπασία η ευλογημένη για όλο τον κόσμο, θα έχει έρθει το τέλος του κόσμου. Τότε θα έρθει το τέλος του κόσμου. Γιατί δεν θα υπάρχουν Άγιοι να κρατήσουν τον κόσμο με τις προσευχές τους. Και όπως είπαμε, όχι οι Άγιοι που είναι στην έρημο ή στα ασκητήρια, Άγιοι μέσα στον κόσμο, στις πόλεις, μέσα, στα χωριά, παντού. Υπάρχουν Άγιοι. Δεν γνωρίζουμε εμείς, δεν τους γνωρίζουμε. Αλλά δεν πρέπει να απιστούμε ή να ολιγοπιστούμε και να αμφιβάλλουμε. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν ακόμη Άγιοι, οι οποίοι προσεύχονται για μας και ο κόσμος κρατιέται. Αυτή λοιπόν η ευλογημένη ασπασία, η τυφλή κοπέλα, η ορφανή, η πτωχή, η εγκαταλελειμμένη, η αγράμματη, βλέπετε πως φαίνεται είχε καλή ψυχούλα, είχε έτσι καλή διάθεση και ο Θεός πως οικονόμησε μια σειρά, θα λέγαμε, τυχαίων γεγονότων. Άλλη μόνο, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Να βρεθεί ένας ιεροκήρυκας, να ενδιαφερθεί, γιατί μπορούσε να της έλεγε δυο λόγια να την παρηγόρησε και να φεύγει μετά. Αυτός να επέστρεφε στη έδρα του. Αυτός ενδιαφέρθηκε, φαίνεται πληροφορήθηκε από το Θεό ότι είναι μια ψυχούλα εκλεκτή, την πήρε μαζί του, την κατέβασε στη Θεσσαλονίκη, την έβαλε στη σχολή των τυφλών. Εκεί μαθαίνει η ανάγνωση με το σύστημα των τυφλών. Εκεί η ανάγνωση της είναι αποκλειστικά η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη και άλλα Ιερά Βιβλία, αλλά κυρίως η Καινή Διαθήκη, γιατί δεν έχουν γραφεί όλα τα βιβλία φυσικά στο σύστημα αυτό, ξέρετε, των τυφλών. Και εκεί λοιπόν βρήκε το φως, το πραγματικό φως. Και όταν μετά κάνουμε μια έτσι αναδρομή, έχασε πλέον και τη δυνατότητα να διαβάζει με την αφή, μετά από πολλή προσευχή, δείγμα και αυτό ότι στις πιο ακραίες στιγμές της ζωής μας, που λέμε ότι ο Θεός με εγκατέλειψε, χάθηκα, πρέπει να προσευχόμαστε. Να, και αυτή είχε χάσει πλέον τον κόσμο, αφού δεν μπορούσε να διαβάσει, για αυτήν ο κόσμος τρόπο να είχε χαθεί. Και όμως αυτή προσευχότανε να δώσει ο Θεός λύση. Και οικονομεί ο Θεός μια λύση τόσο απίστευτη. Ποιος θα το φανταζόταν ποτέ να της πει, δεν δοκιμάζεις, ξέρω εγώ, να διαβάσεις με τα χείλη. Να, όμως αυτή, κατά καλή συγκυρία, το οικονόμησε ο Θεός και διάβασε, ακούμπησε την Αγία Γραφή στα χείλη της και τότε ανακάλυψε ότι μπορούσε να διαβάζει με τα χείλη της. Λοιπόν, αυτή είναι το συναξάριον της οσίας ασπασίας της νέας. Οσία να την πούμε, οσία ο μάρτυρα να την πούμε, πού να την πούμε. Πώς, τι λέτε Αργυρό, για πέστε μας.
Δεν έβλεπε. Κατάφερε στα 18 της με τα χεράκια της να μπορέσει να διαβάσει. Ενώ είχαν περάσει τόσα χρόνια δεν είχε απελπιστεί, δηλαδή μπόρεσε, διάβασε από τα χεράκια της.
Και, το και δεν καλοπερνούσε μέχρι τότε. Και μέχρι τότε, μέχρι τα 18-20, δεν καλοπερνούσε.
Όχι. Και ενώ το κατόρθωσε αυτό με τη βοήθεια του Θεού, τελικά το χάσε κι αυτό. Και αντί να χάσει τις ελπίδες της και την υπομονή της, γιατί δεν έβλεπε. Έχασε αυτό που της δόθηκε και αντί να απελπιστεί, να τα παρατήσει όλα,
να μαραζώσει.
Να μαραζώσει, εκείνη συνέχισε και προσευχόταν.
Να πέσει κατάθλιψη.
Να πέσει
εδώ
κατάθλιψη.
Εδώ μας συμβαίνει το παραμικρό. Και πέφτουμε σε κατάθλιψη. Αμάν, τι θα γίνει, δεν μπορώ, δεν αντέχω, με εγκατέλειψε ο Θεός, με ξέχασε ο Θεός, γιατί Θεέ μου, αρχίζει να δουλεύει το...
Αυτό το σκοτάδι που σε πλακώνει και λες τώρα, εντάξει, τι να συνεχίσω, τι να παλέψω.
Δεν αξίζει.
Δεν αξίζει, ναι, δεν... Και εκείνη, γι' αυτό ο Θεός της δώρησε ακόμα μεγαλύτερο δώρο, με τα χείλη.
Με τα χείλη.
Ακούμπησε την Αγία Γραφή με τα χείλη και τη διάβασε με τα χείλη.
Συγκλονιστικό, ε.
Είναι συγκλονιστικό. Ναι, δεν το χωράει το μυαλό μου, ούτε σαν σκέψη δεν μπορώ να το... Ούτε σαν εικόνα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή δεν μπορώ να τη φανταστώ καν αυτή την εικόνα. Τρομερή ψυχούλα. Πρέπει να ήταν και γι' αυτό ο Θεός την αξίωσε μέχρι τέλος έτσι.
Επομένως και το πρώτο που μας διδάσκει αυτή η εμφανής Αγία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν Αγία, αφού όπως είπαμε οδίασε το Άγιο Λειψάνο της. Ότι ακριβώς και στις πιο δύσκολες στιγμές, σε ένα σκότος, γιατί άλλος σκότος, μπορεί να μην είναι σκότος όπως ήταν της τυφλής αυτής, είναι άλλος σκότος που κυριεύει το νου μας και που λέμε χάθηκαν τα πάντα, ας πούμε. Δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε γενναιόφρονοι, μεγαλόψυχοι, με πίστη στο Θεό. Πιστεύουμε στο Θεό, πιστεύουμε ότι η ύπαρξή μας είναι στα χέρια του Θεού, πιστεύουμε αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία αρκετές φορές. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το πιστεύουμε αυτό ή το ακούμε έτσι και καν, δεν νοούμε τι λέμε εκείνη τη στιγμή. Όλοι μαζί αλλά και καθένας ξεχωριστά και όλη μας τη ζωή να την παραθέσουμε, να την αφιερώσουμε στο Θεό. Αυτή η προτροπή δηλαδή του διακόνου ή του ιερέως αν δεν υπάρχει διάκονος, στα ειρηνικά και σε άλλες περιπτώσεις που αναφέρεται, είναι μια συνεχής υπόμνησης ότι πρέπει επιτέλους να παραθέσουμε την ύπαρξή μας με πλήρη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και να βιώνουμε μια ζωή τροποντινά, όχι πώς θα το έλεγα έτσι, να μην ανησυχούμε καθόλου δηλαδή. Εντάξει, αφού είμαι στα χέρια του Θεού, τώρα τι κάθομαι και στενοχωριέμαι. Συνέβη αυτό. Έχει ο Θεός. Θα προσευχηθούμε. Αφού ο Θεός μας αγαπάει, αφού είμαστε παιδιά Του, φτάνει να προσέχουμε βέβαια και εμείς τη ζωή μας, ότι θα οικονομήσει κάτι καλό. Θα βγει κάτι καλό από αυτή την υπόθεση. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και δεν είναι τυχαίο το ότι δηλαδή αυτή την προτροπή του διακόνου ή του ιερέως την ακούμε συνεχώς. Και πολλάκις στην ίδια την ακολουθία και στον Όρθρο και στη λειτουργία και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και όμως όταν το ακούμε, όπως λέμε, μόλις συμβεί κάτι, αρπαζόμαστε. Στενοχωριόμαστε. Τα βάζουμε με τον Θεό. Αρχίζει μέσα μας να μαυρίζει η καρδιά. Και άμα αρχίζει να μαυρίζει η καρδιά, τότε... Άννα, πώς το ακούσατε? Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό.
Εμένα μου έκανε εντύπωση η συγκεκριμένη γυναίκα ότι παρόλο που δεν είχε την όρασή της, πόσα πολλά πράγματα έβλεπε την ψυχή της, πόσο μεγάλη επικοινωνία είχε με το Θεό μας. Μου έκανε εντύπωση η δίψα της, δηλαδή αυτό το ότι ακούμπησε τα χείλη της πάνω στην Αγία Γραφή, μου εκφράζει μια εικόνα δίψας, ότι ήθελε μέχρι τελευταία στιγμή να πάρει γεύση από αυτή τη γλύκα, από αυτή τη γλυκιά γεύση. Με εντυπωσίασε ότι είχε δώσει την ψυχή της και το σώμα της στο Χριστό μας. Του είχε τεράστια εμπιστοσύνη, γι' αυτό και δεν απελπίστηκε. Μου έκανε εντύπωση η δίψα της για ανάγνωση, για το Λόγο του Θεού που εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή τα μάτια μας και αμελούμε να κάνουμε τα βασικά, όχι καν να διαβάσουμε Αγία Γραφή ή να κάνουμε κάποια καθήκοντα. Και γενικώς αυτό που θαύμασα ήταν το πόσο είχε αφαιθεί στα χέρια του Χριστού μας. Αυτό, ότι δεν απελπίστηκε, δεν έχασε το θάρρος της, ότι με τον τρόπο ζωής της ίσως έδειξε κάπια ευγνωμοσύνη και σε αυτόν τον Ιεροκήρυκα, δηλαδή εμπιστεύτηκε αυτό που της χάρισε, γιατί θα μπορούσε, ας πούμε, να δείξει, αυτός την έβαλε, ας πούμε, σε ένα σχολείο, της έδωσε κάποια όθηση, αλλά μπορούσε να τραβήξει ένα τελείως διαφορετικό δρόμο. Όμως έδειξε εμπιστοσύνη στον ευεργέτη, σε αυτόν τον Ιεροκήρυκα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν αυτός κατά τη διάρκεια της ζωής έζησε κιόλας, θα ένιωσε κι αυτός ευχαριστημένος, ικανοποιημένος από όλο αυτό.
Πολύ ευλογημένος.
Ευλογημένος, ευχαριστώ. Γιατί πολλές φορές μας δίνουν κάτι και εμείς το χρησιμοποιούμε τελείως διαφορετικά όλο αυτό.
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Τις δωρές δηλαδή του Θεού δεν τις αξιοποιούμε για το καλό, για τη δόξα του Θεού και για το καλό των ανθρώπων. Είπατε για τον ασπασμό και μια και το αναφέρατε, ήθελα να επισημάνω ότι η Αγία Γραφή ούτως ή άλλως είναι το ιερό βιβλίο που έχει το Λόγο του Θεού. Βλέπετε και εισοδεύει στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε τη μικρά λεγόμενη είσοδο, έτσι. Και βγαίνει ο διάκονος, ο ιερεύς και φέρει. Γιατί είναι ο Λόγος του Θεού, δηλαδή εικονίζει τον ίδιο τον Χριστό μας και γι' αυτό όταν την ασπαζόμεθα, όταν την πιάνουμε, πρώτον πιάνουμε με πολύ ευλάβη. Δεν πιάνουμε ένα οποιοδήποτε βιβλίο, όπως πιάνουμε τα άλλα βιβλία. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσουμε την Αγία Γραφή για κάποιο λόγο, να την πάμε από εδώ εκεί, ξέρω εγώ, και να μην την ασπαστούμε. Αυτό, προσέξτε, είναι αδιανόητον. Να πιάσουμε με τρόπο βάρβαρο, έτσι, ασεβή, την Αγία Γραφή. Και δεύτερον, να μην την ασπαστούμε προκειμένου να την, είτε όταν διαβάζουμε την κλείνουμε και τη βάζουμε κάπου, είτε τέλος πάντων την μεταφέρουμε. Ο ασπασμός λοιπόν αυτός είναι ακριβώς όπως είναι ο ασπασμός των Αγίων εικόνων. Όπως όταν ασπαζόμεθα μια εικόνα, έτσι, με ευλάβεια, διαμέσου αυτού του ασπασμού επικοινωνούμε με τον εικονιζόμενο πρόσωπο και παίρνουμε χάρη. Δηλαδή η εικόνα γίνεται αγωγός χάριτος και έρχεται στην ψυχή μας. Δεν είναι απλώς ένας ασπασμός τυπικός, επειδή είναι ένα ιερό πρόσωπο, ασπαζόμεθα την εικόνα, έτσι. Ο ασπασμός της εικόνας είναι μια μορφή προσκυνήσεως, απονομής δηλαδή τιμής στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Και δεύτερον, είναι ευκαιρία να πάρουμε χάρη. Γι' αυτό όταν το κάνουμε με ευλάβεια, ίσως να το έχετε νιώσει κι εσείς, όταν ασπαζόμεθα μια εικόνα με πολύ ευλάβεια, αισθανόμεθα μια χάρη μέσα μας, μια ειρήνη, μια ευλογία. Το ίδιο ακριβώς είναι και με την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι το ιερό βιβλίο, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, συμβολικός βέβαια, μέσω του οποίου έρχεται σε μας χάρη. Μέσα εδώ δεν είναι απλώς τα λόγια που ο Χριστός μας είπε σε κάποιους για να γράψουν. Έχουμε τα ίδια τα λόγια του Χριστού μας. Φανταστείτε, του Θεού που έγινε άνθρωπος. Το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Άλλο να έχεις μια αποκάλυψη από το Θεό και να τη γράψεις. Τη γράφω εγώ ως άνθρωπος. Είναι βέβαια του Θεού, αλλά τη γράφω εγώ ως άνθρωπος. Και άλλο ο ίδιος ο Χριστός μας να μιλάει και τα λόγια αυτά να τα έχουμε μπροστά μας και να τα σπαζόμεθα. Είναι μεγάλη ευλογία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολύ ευλάβεια στην Αγία Γραφή και επί τη ευκαιρία να το πούμε και αυτό, να την έχουμε οι παλαιότεροι οι χριστιανοί που είχαν πολύ ευλάβεια στην Αγία Γραφή και γενικότερα στα ιερά. Η Αγία Γραφή ήταν δίπλα στα εικονίσματα. Εκεί που ανάβει το καντήλι το ακίμητο, εκεί ήταν και η Αγία Γραφή. Δεν ήταν οπουδήποτε. Όταν χρειαζόταν να την
μελετήσουν κλπ. Την κατέβαζαν, σπαζόταν με βλάβη και αναλόγως τη χρησιμοποιούσαν. Και μετά πάλι την επανέφεραν. Το λέω αυτό γιατί με πολύ λυπή, ειλικρινά δεν το εννοώ αυτό, με έχει απασχολήσει εδώ και πολλά χρόνια, έχω αντιληφθεί ακόμα και από ευσεβείς χριστιανούς, όχι δηλαδή από έναν που είναι αδιάφορος, που έχει την πάση περιπτώση ζει εκκλησιαστική ζωή, ακόμα δυστυχώς και από αφιερωμένους ανθρώπους, και όταν το βλέπω στενοχωρούμε πάρα πολύ. Δεν το κρίνω, δεν το κατακρίνω αυτό που το κάνει βέβαια, γιατί δεν πρέπει να κρίνουμε. Να έχει επάνω σε ένα, ξέρω εγώ, κομωδίνο, βιβλία, περιοδικά και κάπου εκεί να είναι και η Αγία Γραφή, καμιά φορά και από πάνω την Αγία Γραφή, άσχετα βιβλία, ακόμα και μη χριστιανικά βιβλία, δηλαδή και μη ιερά βιβλία. Αλλά και ιερά να είναι, η Αγία Γραφή έχει μια εξαιρετική θέση. Πρέπει να έχει μια εξαιρετική θέση μες στο δωμάτιό μας, μες στο σπίτι μας. Δεν πρέπει δηλαδή να είναι ανακατεμένη μαζί με άλλα βιβλία, αφημένη έτσι με αφηρημάδα οπουδήποτε. Ή η Αγία Γραφή ακουμπισμένη πάνω στο κάθισμα. Πάει άλλος, ξέρω εγώ, κάπου έχει μαζί του και το ακουμπάει πάνω στο κάθισμα. Αν είναι δυνατόν τώρα, εκεί που κάθεσαι να ακουμπήσει την Αγία Γραφή. Γι' αυτό να το προσέχετε αυτό, έχει σημασία, αυτό είναι ευκαιρία να το πούμε. Η Αγία Γραφή για μας είναι το πολύτιμότερο βιβλίο. Είναι το βιβλίο των βιβλίων. Είναι η ίδια η σωτηρία μας εδώ. Εδώ ακριβώς περιγράφεται τι ο Θεός έκανε για μας, για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λέει ότι η Ασπασία διάβαζε μέσα στην Αγία Γραφή τι έκανε ο Θεός για αυτήν προσωπικά αλλά και για όλο τον κόσμο, και αυτό δημιουργεί μια κατάνοιξη. Για κοίταξε ο Θεός για μας έγινε άνθρωπος, τι μας είπε, τι έκανε για μας, θαύματα, διδασκαλίες κλπ. Σας παρακαλώ αυτό να το προσέξετε και να την πιάνετε με βλάβεια, να την ασπάζεστε και να μην την βάζουμε οπουδήποτε απρόσεκτα σαν ένα οποιοδήποτε βιβλίο μαζί με άλλα βιβλία που δεν έχουν καμιά σχέση με την πίστη μας. Για να μην πω ποια βιβλία που είδα. Μερικοί ή κάπου που το είπα θεωρήθηκε ότι ήμουν υπερβολικός. Δεν ξέρω, είναι υπερβολή αυτό? Εάν δεν ευλαβούμεθα, είναι σαν μια Αγία εικόνα. Την Αγία εικόνα που θα τη βάλεις, θα την βάλεις οπουδήποτε? Η εικόνα ξέρουμε ότι έχει ένα συγκεκριμένο σημείο δίπλα στο καντήλι, έτσι. Και τιμούμε. Είναι κάτι που το τιμούμε, δεν είναι ένα κοινό αντικείμενο όπως τα άλλα. Λοιπόν, ωραία, θα προχωρήσουμε. Για πέστε μας λοιπόν, Μαρίνα, η αδελφή μας Μαρίνα είναι από τη Ρωσία, Λευκορωσία.
Όταν λέγαμε για την ιστορία της Αγίας Ασπασίας, ένιωθα ότι αυτός ο τρόπος που μετά ντώθηκε στην ίδια είναι πρόνοια του Θεού, γιατί ήθελε να της πει ότι «Σ' αγαπώ και μ' αγαπάς». Δηλαδή αυτός ο τρόπος που ακουμπούσε, ναι, ήταν
ένα φίλημα αγάπη. Σε φυλάει ο Θεός και σε ανταποδίδει το φίλημα.
Συνέχεια, ήθελε αυτό. Δηλαδή πλέον δεν ήθελε μόνο τα χεράκια της.
Ναι.
Έτσι μου φάνηκε.
Ναι, ναι, πολύ ωραίο αυτό, ναι. Ναι, πολύ ωραία προσέγγιση.
Ο σκοπός, δηλαδή, ήθελε ο Θεός ο ίδιος να γίνει έτσι.
Πολύ ωραία. Μας ανοίξετε ένα άλλο παράθυρο. Αυτό που είπατε, ένας ασπασμός του Θεού. Ήταν ασπασμός της Ασπασίας, και ωραίο όνομα ασπασμός Ασπασία. Προς το Θεό αλλά και του Θεού προς την Ασπασία, ένα φίλημα αγάπης. Η όρσα μας.
Κι εγώ έτσι ένιωσα πως ο Θεός πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο με πολύ μοναδικό τρόπο. Αυτή η γυναίκα ήταν άχρηστη, ας πούμε, με την αναπηρία της.
Κατά τα ανθρώπινα.
Κατά τα ανθρώπινα, ναι. Μπορεί μέτρα να την περιφρονούσαν ή να ένιωθαν να τις λυπόντουσαν, αλλά να μην, ναι, μπορούσαν να κάνουν κάτι.
Ήταν αξιολύπητη.
Αξιολύπητη και πολλές φορές πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι για κάποιον άνθρωπο. Και δεν είχε και αυτή δυνατότητες να κάνει κάτι ούτε για άλλους ανθρώπους ούτε για τον εαυτό της. Και πώς με την προσευχή, μόνο και μόνο με την προσευχή, την αξίωσε ο Θεός να γίνει χρήσιμη, όχι μόνο και για άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που μας είπατε ότι η προσευχή των Αγίων έχει παρουσία, δηλαδή την αγιοποίησε. Και με την προσευχή κατάφερε να χαρίζει δώρα, όχι μόνο να σώσει την ψυχή της, αλλά να διδάσκει και εμάς τώρα, να είναι ένα παράδειγμα. Πάρει πραγματικά αξία η ζωή της για όλους.
Είχε αξία, ανακάλυψε την αξία της ζωής της. Κάθε άνθρωπος έχει την αξία του, ήδη επειδή είναι άνθρωπος και πολύ περισσότερο αν είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος.
Εμείς όμως, δηλαδή βάζω τον εαυτό μου ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε έτσι πάντα τις αξίες.
Ναι.
Και εκεί θυμήθηκα λίγο τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε πει ότι ο Θεός το μόνο που θέλει, σίγουρα και ίσως δεν θα το συγχωρέσει αυτό σε κανέναν, είναι την έλλειψη της προσευχής. ότι ελεημοσύνη είχε πει δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι, δωρεές δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι, καλά έργα δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Την προσευχή όμως μπορούν να την κάνουν όλοι, από όποια θέση και αν βρίσκονται. Μπορούν να την κάνεις και την ώρα που κοιμάσαι, στην εργασία σου, την ώρα
που είσαι στο αυτοκίνητο.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή πραγματικά εδώ είναι, το παράδειγμα είναι πολύ ζωντανό αυτό. Επίσης δεν ξέρω, είναι και απορία δική μου, πόσο για να φτάσει σε αυτά τα μέτρα, αν η ψυχή είναι από πριν δυνατή για να κάνει αυτή την προσευχή και να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια, ή ο Θεός σιγά σιγά σου δίνει τη δύναμη να προσευχηθείς.
Ναι, το υπενήχθηκα προ λίγο, ότι υπάρχει μέσα μας αυτή η δυνατότητα, μας την έχει δώσει ο Θεός. Απλώς εμείς δεν την αξιοποιούμε και την θάβουμε. Οι αμαρτίες μας είναι σαν τα μπάζα που λέμε, που θάβουν αυτό το ωραίο που δίνει ο Θεός, το θησαυρό δηλαδή. Επισορεύουμε πάνω από το θησαυρό αυτό αμαρτίες. Πέτρες, ξύλα, σκουπίδια κλπ. Και όλος ο αγώνας είναι να ξεκαθαρίσουμε το έδαφος, να βρούμε την πηγή εκεί που έχει τεθεί από τον Θεό. Υπάρχει αυτή η πηγή. Γι' αυτό ο πόνος και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες μέσα στη ζωή είναι πολύ σημαντικές, και φιλοσοφούμε εμείς οι χριστιανοί στον πόνο, γιατί μέσα από τον πόνο ο άνθρωπος αφυπνίζεται και εξαγνίζεται σιγά σιγά. Η υπομονή στον πόνο σε εξαγνίζει και ανοίγει ύπαρξη. Όσο κάνεις υπομονή στις δυσκολίες, εννοείται υπομονή και προσευχή, όσο κι αν είναι αυτή η προσευχή στην αρχή αδύνατη, αρχίζει η ύπαρξη να ανοίγει, να φεύγουν αυτά τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν να αναδυθεί ο πραγματικός μας εαυτός και να εισέλθει το φως του Θεού μέσα στην ύπαρξή μας. Βλέπετε, αυτή η κοπέλα πόνεσε πολύ στη ζωή της. Αυτός ο πόνος την εξάγνησε, και πολύ περισσότερο μετά αυτός ο πόνος μετατράπηκε σε δοξολογία. Μέσω της προσευχής ζούσε δοξολογικά. Έτσι γίνει η ζωή του χριστιανού. Μια συνεχής δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό. Αυτή είναι η ζωντανή προσευχή. Ο χριστιανός είναι μια ύπαρξη σε ευχαριστιακή, όπως λένε οι πατέρες. Συνέχεια δηλαδή ζει δοξολογώντας και ευχαριστώντας τον Θεό για οτιδήποτε. Όχι μόνο για τα ευχάριστα και για τα δυσάρεστα. Και έτσι είναι ευγνώμων δηλαδή. Γεμίζει από ευγνωμοσύνη η ύπαρξη. Η ευγνωμοσύνη είναι μεγάλο πράγμα στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο είναι ευγνώμων και ζει με αυτόν τον τρόπο, δοξολογικά, ευχαριστιακά, προσευχητικά, τότε αυτός ο άνθρωπος εκπέμπει ζωή από την ύπαρξή του, το περιβάλλον του ειρηνεύει. Θυμάστε που το έλεγε και ο Άγιος Σαραφείμ, μια και είπατε ότι ειρήνευσε εσύ, και άμα θα ειρηνεύσει εσύ, θα ειρηνεύσει γύρω σου όλος ο κόσμος. Γιατί διαχέεται αυτό. Φαίνεται. Πλησιάζει τον άλλον και λες, αυτός κάτι έχει αυτός ο άνθρωπος. Αισθάνεσαι μια ευλογία. Φανταστείτε αυτή τη ευλογία θα εξέπεμπε η ασπασία γύρω της και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται, ας πούμε, διότι όπως είπαμε πέρασε σε ένα στάδιο πολύ η ύπαρξη εξαγνίστη. Και δεν μπορείς να εξαγνιστεί η ύπαρξη εάν περάσει από δοκιμασίες. Δεν υπάρχει Άγιος, είτε με την πλήρη σημασία της λέξης, είτε γενικά ως άνθρωπος που ζει έτσι κατά το θέλημα του, που να μην έχει περάσει και να μην περνάει μέσα από τη θλίψη. Η θλίψη είναι συνδεδεμένη με τη ζωή του χριστιανού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι το εργαλείο, τρόπο την να χρησιμοποιεί ο Θεός για το δικό μας το καλό. Για να υποταχθούμε τελικά στο θέλημα του Θεού, για να συντριβεί ο εγωισμός μας, για να καταλάβετε, γιατί όσο πάμε όλα καλά, ξεχνάμε τον Θεό, έχουμε άλλα πράγματα, σκεφτόμαστε άλλα πράγματα, κοιτάμε από εδώ, κοιτάμε και από εκεί. Ενώ η θλίψη συμμαζεύει, συντρίβει την καρδιά, ταπεινώνει την καρδιά και ανοίγει την ύπαρξη στο Θεό. Ποιος άλλος θα μας πει κάτι?
Εγώ βλέπω πολλά νοσοκομεία.
Είναι νοσηλεύτρια η αδελφή μας η Άννα.
Ακούω και εδώ. Εγώ βλέπω τα μάτια. Μέχρι που μου ανοίξει, μέχρι πριν πεθαίνει, και άρα προχτές ήταν δύο αδελφοί. Μία ήταν 102 χρονών, μία ήταν 92 χρονών. Δεν ήταν παντρεμένοι ποτέ. Μία ήταν σχολείο, δεν ξέρω τι του είπα.
Καθηγήτρια.
Ήταν κάτι μεγάλο και μία ήταν ιατρός. Θα ήταν πάρα πολύ, εγώ καταλαβαίνω προσώπο, πολύ νόστιμη. Όλοι το δώσε κάτι να φάει και του είπα, όχι, πρώτα να φας και εσύ και μετά να φάω εγώ.
Ευγένεια, ε.
Ναι, πάρα πολύ. Και προχτές ήταν εγώ ένα στραβό μαύρο εδώ. Μικρούλη. Και αυτή η Μαργαρίτα του είπα, κυρία να μου το δώσω σε μένα.
Το σταυρό.
Ναι, γιατί τότε με παίρνει και με φυλάει. Και ναι, το πήρε, το δώσε Και μου παίρνει το κέρι της φέρω, θα το πω κάτι. Τι. Και εγώ τα πετάνω. Εγώ το είπα όχι. Είμαι μεγάλη και ότι ο Θεός με περιμένει.
Ο Θεός με περιμένει.
Με περιμένει. Τα εγώ κάνω. Τα πιστεύεις πάρα πολλά. Τα και εσύ πιστεύεις. Τα μάτια εγώ καταλαβαίνω. Έτσι εντάξει. Ξέρεις γιατί τη βλέπω κάτι βράδυ και δουλεύεις. Με κάνεις προσεκούλα και με κάνεις στραβό. Μόνο εσύ καμία εδώ. Ζητάς. Έχω και εγώ πασαρία, τι κάνω. Δεν μιλάς καμία. Εντάξει, εγώ κατάλαβα. Θα το βράδυ εσύ τάρτης. Είμαι σε μένα, δουλεύω απόγευμα, δεν μπορώ το βράδυ. Όχι, εγώ σου το πω να κάτσεις μέχρι ώρα 11, σου το πω κάτι. Εγώ ώρα 9, πρέπει να φύγω. Μετά σκέφτηκα, μα τα κάτσω. Και παίρνω ένα βιβλίο και εγώ κάτσε καρέκλα κοντά κρεβάτι και διαβάζω. Και αυτή με παίρνει το κέρι της. Ανούλα μου, Ανούλα, Ανούλα μου. Παλαγίτσα, τάρτη, κουλουλούδια. Έχει τόσο λουλούδια παλαγίτσα το κέρι και τάρτη εμένα. Εσύ το βλέπεις.
Έβλεπε την Παναγία μας.
Και με παίρνει το κέρι αυτά και ήταν πολύ ζεστή. Και εγώ σηκώνω, σε βάλω θερμομέτρο. Βλέπω. Όχι, δεν ήταν πυρετό. 36 με 4. Εγώ δεν βλέπω σε τίποτα. Ντάρε αδελφή από εκεί κάνει. Ναι, κυρία Άννα, και εγώ βλέπω. Αδελφούλα μου, τα φύγεις, τα παλαγίτσα. Παλαγίτσα τι περιμένει τόσο πολύ λουλούδια. Και άλλη δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Στην κυρία Ελένη, εγώ δεν βλέπω άλλη αδελφή. Κοντά δεν βλέπω. Τε κυρία Άννα, τάρτη τώρα. Τάρτη, πολύ. Τι περιμένει η Μαργαρίτα Παλαγίτσα, τι περιμένει κουλουλούδι πολύ. Και του είπα αδελφή και το περιμένει, αυτή μου πήρε το κέρι αυτά εδώ και μου σηκτάει τόσο πολύ και μόνο βλέπω κάνει.
Και φύγει.
Κατάλαβα, εγώ εντάξει, κατάλαβα.
Είναι αυτό που λέμε εφανίσαι Άγιοι, έτσι, είδατε.
Ναι.
Πω...
Και άλλοι πατερούλοι μου.
Ποιος ξέρει τι ζωή θα ζούσε αυτή η γυναίκα.
Είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Πάρα πολύ, τι να σου πω. Και δεν ξέρω πώς δεν με φωνάει. Πόνη, κάνει μια έννηση που είναι την χαπάκι. Τα θέλω να σας το πω. Εγώ βλέπω πάρα πολλά.
Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ.
Πρέπει να βοηθάμε επί ένα επί άλλο. Και του είπα και άλλο κυρία Κατερίνα, ήρθε σπίτι ώρα 12 παρά 20. Εντάξει, πέτανε, κατέβω κάτω, το ψυγείο έβαλα. Ήρθε σπίτι και σάπλωσε. Και σηκώνω πρωί ώρα 9. Ήταν κουρασμένη, να κάτσε κρεβάτι, τα πάω απόγευμα δουλειά. Και ακούω ώρα 9. Βουμ! Σηκώνω γρήγορα κρεβάτι, φεύγω μπαλκόνι. Κακούει φωνή. Τι σε βλέπω. Ένα παιδί, 43 χρονών, ταράτσα μένει, οκτώροφο, τρία χρόνια δεν δουλεύει. Μόνη τη. Παντραμένη με μία κυρία, αυτή δεν ξέρω καλά και τώρα. Είναι χωρισμένο, πέτανε, δεν ξέρω. Και... εγώ βλέπω ότι πολλές φορές κάτω με ένα σκυλάκι πάει βόλτα. Καλημέρα κυρία Άννα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω καυτό, δεν έχει τι να φάει. Και έχει τρία χρόνια, δεν δουλεύει και δεν πυρώσει φως, νερό. Εχθές τα ακούω αυτά. Και κατέβημε όλοι κάτω από εκεί και αυτός έπεσε κάτω.
Okay.
Το εκτονίσει μόνη του. Okay. Εγώ παίρνω νερό. Ένα μπουκάλι νερό με ρόμπα και κατέβω γρήγορα κάτω να βοηθάω. Και ήταν, έχει ένα μαγαζίν σούπερ μάρκετ μπροστά μου εμένα και του είπα, όχι κυρία να δεν βάζεις το κεράκι σου γιατί τα πήρεις τα πόματα. Εγώ του είπα, θα πρέπει να κάνει βοήθεια, να γυρίζω. Και ήταν το προσώπο κάτω, τη πιάτρα, τσιμέντι ήταν κάτω. Πατερούλη μου, τα δεν ανοίξει, δεν τρέχει αίμα. Τίποτα. Τίποτα. Και εγώ το τους βάζω το κέρι αυτά εδώ. Και εκείνη βάζω το κέρι αυτά, σε βλέπω ζει. απέτανε. Και μάμα βλέπει και κάνει. Και μετά μισό ώρα είτε αστυνομία, είτε σεμαφόρο, γυρίζει, ήταν μαύρο όλο προσώπο, δεν μα καταλαβαίνει όλα αυτά
εδώ. Ναι, έλεγε στην ψυχούλα του.
Και του είπα όλοι από εκεί. Γιατί δεν του είπες να μαζέψουν όλοι κάτι 5 ευρώ. Να πληρώνει μία φορά ρέμα, να πληρώνει μία φορά νερό, να δίνει με ένα πιάτα φαγητό. Εντάξει, εγώ είμαι 3 μήνες σε αυτή την κατοικία. Δεν ορίζω όλοι ο κόσμος από εκεί τι γίνεται. Γνωρίζει μόνο μία κυρία 6 οροφόκαρα, αυτή είναι 92 χρονών μόνη τη. Και έχει τόσο λεφτά και τόσο σπίτι. Δηλαδή σου δίνει 3 ευρώ. Και του είπα, ξέρεις κάτι, γιατί δεν θέλεις να το φέρω ένα πατέρα εδώ να μιλήσει μαζί, να κοινωνήσεις κι εσύ, να φύγει από εδώ, φύγει από εδώ, δεν θέλω. Ούτε δεν θέλω ακούω, κνείς το πω, κοκκινίζει όλα και φύγει, αϊ, φύγε, εσύ δεν είσαι δεμένα. Έλα, πάρε μου λίγο ζάχαρη, βλέπω, εντάξει έχω ζάχαρο, δεν έχω, φύγε, δεν τη θέλω.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ανοίξατε πολλά παράθυρα. Βλέπετε όμως, να, όπως είπαμε, η δοκιμασία πώς αντιμετωπίζεται από έναν άνθρωπο που έχει το Θεό μέσα του και πώς αντιμετωπίζεται από έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει, που δεν προσεύχεται και ο καημένος φτάνει μετά να... Ενώ ο άλλος λέει, εντάξει, θα κάνει υπομονή, έχει ο Θεός, προσεύχεται και δεν τον αφήσει το σκάρτα, τον στείλει κάθε... Σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, πόσο είχαμε και εκεί μια φανή Αγία. Πού ήξερε τώρα ο άλλος, ποια είναι αυτή η γυναίκα, ας πούμε. Και αυτή έφυγε όπως ένας Άγιος. Είδε την Παναγία μέσα στα άνθη και...
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν, το βλέπουμε ας πούμε στα παιδιά, ότι υπάρχουν 2 παιδιά που μπορούν να έχουν την ίδια πάθηση. Και ένα παιδί είναι πιο υπομονετικό από το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο υπομονετικοί εκείνοι της στον πόνο, στη δοκιμασία.
Είναι το μυστήριο της προαιρέσεως, ξέρετε. Αυτό είναι ένα πολύ βαθύ θέμα. Είναι ανάλογος με την προαίρεση του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος, έστω και αν δεν έχει πολύ γνώση των πραγμάτων, θα του δώσει ο Θεός χάρη και ευλογία και θα προχωρήσει. Είναι άλλοι άνθρωποι που είναι κλειστοί στο Θεό. Είναι ένα μυστήριο αυτό. Με έχει απασχολήσει και εμένα από παλιά πώς μερικοί άνθρωποι, και δεν έχω δώσει μια πιστική απάντηση, βέβαια το προσεγγίζω κάπως βάσει τις διδασκαλίες και της Εκκλησίας μας, αλλά να το νιώσω μέσα μου δεν το έχω ακόμη νιώσει. Γιατί δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτή μια καλή προαίρεση, δηλαδή είναι καλοπροαίρετοι που λέμε, είναι άνθρωποι δεκτικοί στη χάρη του Θεού. Και είναι άλλοι που κλειστοί. Βλέπετε τώρα μας είπε η Άννα για αυτή τι που είναι πλούσια κλπ. Και δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Τι περιμένει να φτάσει, πλησιάζει και αυτή στο θάνατο. Αύριο μεθαύριο φεύγει. Και δεν την απασχολεί. Προφανώς θα είδε και αυτή τον άνθρωπο που έπεσε. Δεν συγκλονίστηκε να αφυπνιστεί, να πει όπου εδώ κάτι γίνεται, να το φιλοσοφήσει. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος έχει δουλέψει και στην αμαρτία και η καρδιά του έχει σκληρύνει, γιατί η αμαρτία, πρέπει να το πούμε αυτό επί τη ευκαιρία, η αμαρτία δεν είναι ένα γεγονός απλό. Δηλαδή, κάνα μια αμαρτία, θα πάμε ίσως και να την εξομολογηθούμε και τέλειωσε η υπόθεση. Όχι, η αμαρτία αλλοιώνει τη φύση του ανθρώπου. Έχει μια επίδραση στην ύπαρξή του που τον αλωτριώνει, τον κάνει σκληρό. Άμα, ας πούμε, βλέπεις τον άλλον επανειλημμένος που είναι σε μια δυστυχία και δεν τον βοηθάς, σημαίνει ότι έχεις επιλέξει να μην αγαπάς, ουσιαστικά. Όταν επιλέγεις να μην αγαπάς, αγάπη σημαίνει θυσία, συμπόνια κτλ. Κτλ. Αν επιλέξεις λοιπόν αυτή την κατάσταση να μην αγαπάς και να μην θυσιάζεις για τον άλλον, να μην ενδιαφέρεις για τον άλλον, η καρδιά γίνεται πέτρα μετά. Και πόσο μάλλον όταν περάσει ολόκληρη ζωή, 80 ετών, η καρδιά του γίνει τσιμέντο, ας πούμε. Εκεί πλέον δεν μπαίνει τίποτα, δεν περνάει τίποτα. Γιατί έχεις επιλέξει εσύ, ο Θεός σέβεται την ελευθερία, δεν έχετε με το ζόρι να σε κάνει να αγαπήσεις και να κάνεις κάθε τι άλλο καλό. Σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν θες να αγαπάς, δεν θες να έχεις κοινωνία με μένα που είμαι ο Θεός της αγάπης, δεν θες να έχεις κοινωνία με τον αδελφό σου αγάπης, ωραία, το σέβομαι, δεν σε αναγκάζω. Βεβαίως παραμβαίνει ο Θεός ενίοτε, κατά διαστήματα με διαφόρους τρόπους, για να μας ξυπνήσει, αλλά εμείς, αν έχει μείνει λίγο άνοιγμα, κάτι μπορεί να πιάσει και να ανοίξει. Αν όμως έχει κλείσει εντελώς, να, τώρα αυτή. Είδατε που λέτε για αυτή τη γυναίκα,
Ενώ τους είπατε δύο πράγματα, φύγελε, δεν θέλω. Σε αυτή την περίπτωση πράγματι η παρουσία του Θεού αντί να φωτίζει αρρωσταίνει τον άλλον. Όχι τι φταίει ο Θεός, η κακή προαίρεση. Λοιπόν, Ειρήνη, η ασπασία λοιπόν μας άνοιξε πολλά μέτωπα.
Βέβαια, όσα είπαν οι προλαλήσασες αδελφούλες ήταν όλα πάρα πολύ επικοδομητικά και τις ευχαριστούμε ιδιαίτερως προσωπικά, εγώ τις ευχαριστώ. Πράγματι είναι, αν και θα έλεγε κανείς απλή ιστορία, Αφανής Αγία την ονομάσατε, όμως είναι συγκλονιστική. Βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος μας από τότε που γεννήθηκε η Ασπασία την προετοίμασε για Αγία, πραγματικά. Μας είπατε, λέει η διήγηση, ότι ήταν ορφανή, ήταν πτωχή, ήταν εγκαταλελειμμένη και τυφλή. Άρα λοιπόν από την ώρα που γεννήθηκε αυτό το παιδάκι βίωνε τη θλίψη, τη δοκιμασία. Μέχρι που βρέθηκε στα 18-20 που μας είπατε αυτός ο ιεροκήρυκας. Πολλές φορές μας έχετε μιλήσει για την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αλλά εχθές είπατε κάτι στη βραδινή, στο τέλος είπατε δύο λογάκια, ότι ο καλός Σαμαρίτης οδήγησε τον
εμπεσόντα στους ληστάς.
Ναι, τον οδήγησε στο πανδοχείο. Το πανδοχείο είναι η εκκλησία μας. Είναι ο οίκος του Θεού. Δηλαδή αυτός ο ιεροκήρυκας περιέλαβε, πώς να το πω έτσι, αυτή την κοπέλα, την Ασπασία, ίσως το φώτισε ο Θεός ότι είχε μέσα της την καλή προαίρεση. Ήταν έτοιμη να συναντήσει τον Ιμφίο, να συναντήσει τον αγαπημένο. Η καρδούλα της από παιδάκι προετοιμαζόταν μέσα από το καμίνι αυτών των θλίψεων. Ορφανή, πτωχή, εγκαταλελειμμένη και τυφλή. Τι άλλο δηλαδή θα ήθελε να ακούσει κάποιος.
Μία συμφορά στην άλλη.
Ακριβώς.
Συμφορά μου.
Ακριβώς. Και εκείνος πράγματι ως καλός Σαμαρίτης την οδήγησε στο πανδοχείο. Και βλέπουμε λοιπόν η ψυχούλα της πόσο ανοίγει. Και ξέρετε, εμένα με συγκλώνησαν αυτά τα λόγια που είπε, ότι βρήκα τη χαρά, αφού άρχισε να γνωρίζει τον Κύριό μας καλύτερα μέσω της μελέτης της Αγίας Γραφής, τον Λόγο του Χριστού μας, της ζωής του κτλ. Άρχισε να καταλαβαίνει ποιος είναι ο Κύριός μας. Άνοιξαν τα μάτια της ψυχής της. Και πλέον, μέσα από αυτό το φως που μπήκε στην ψυχή της, μπορούσε να δει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και μπορούσε να προσεύχεται και της έδωσε ο Κύριος μας και αυτό το χάρισμα να προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Τον είδε όλο τον κόσμο. Τον αγάπησε όλο τον κόσμο μέσα από τα λόγια του Χριστού μας. Πολλές φορές μας παροτρύνετε και εσείς να παρακαλάμε τον Κύριό μας, φώτισόν το σκότος της ψυχής. Όλοι, μιλάω για τον εαυτό μου πάντα, είναι τυφλή η ψυχή μου. Ζητούμε το φως. Λοιπόν, η Ασπασία δεν είχε τα μάτια του σώματος και ο Χριστός μας τη φώτισε, είδε το άκτιστο φως με τα μάτια της ψυχής της και έτσι είδε τον κόσμο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά σε μερικά από τα κηρύγματα του αημνήστου πατέρα μας που έλεγε για δύο αδελφές που ζούσαν μόνες τους αλλά ζούσαν την εχριστό ζωή σε όλο της το μεγαλείο. Και η μία ήταν τυφλή. Κάποια στιγμή, αν θυμάμαι έτσι λίγο καλά τη διήγηση, πραγματικότητα, δηλαδή της γνώριζε ο πατέρας μας. Η μία που ήταν τυφλή, σε κάποια στιγμή που προσευχόταν και δεν ξέρω ο Θεός τι είχε ευλογήσει να βλέπει και τα λοιπά, λέει της αδελφής της, ούσα τυφλή, σε παρακαλώ σβήσε το φως, δεν αντέχω τόσο φως μέσα στο δωμάτιο. Εκείνη πίστευε η τυφλή ότι υπήρχε κάποιο κτιστό φως, όμως έβλεπε το άκτιστο. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το μεγαλείο όταν ανοίγει η ψυχή του ανθρώπου. Και έτσι ένιωσα την Ασπασία ότι από τη στιγμή που ο Χριστός μας της φώτισε την ψυχή της, πλέον βέβαια το ένα χάρισμα ερχόταν μετά το άλλο και μπορούσε να προσεύχεται για όλη την ανθρωπότητα, για όλο τον κόσμο.
Γι' αυτό και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Ή λησμονούμε ή όταν προσευχόμε δεν το κάνουμε με αμέλεια για όλο τον κόσμο. Η προσευχή για όλο τον κόσμο είναι μεγάλο χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο. Αλλά βέβαια όχι μόνο με την απλή και συνήθεια, όπως είπαμε, μορφή, αλλά όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στον εξαγνισμό, στην αγιότητα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι εάν είμεθα όπως μας ήθελε ο Θεός, θα σώζαμε, όχι εμείς βέβαια, ο Θεός διημών, όλο τον κόσμο. Διότι οι προσευχές μας θα ήταν δυνατές, θα ήταν ισχυρές, θα έφταναν μέχρι το θρόνο της μεγαλοσύνης και θα προκαλούσαν θαύματα. Θα υψώναμε τα χέρια μας και θα κάναμε προσευχή για το τάδε ζήτημα, για έναν πόλεμο τώρα, που γίνεται, ας πούμε, στη Συρία. Εάν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, σε μια λειτουργία θα υψώναμε τα χέρια μας και ο πόλεμος στην άλλη στιγμή θα έχει σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό, άρα εμείς δεν είμαστε χριστιανοί. Δεν είναι ότι φταίνε από εκεί, φταίμε εμείς, που δεν είμαστε εκείνο που θα έπρεπε να είμαι απέναντι του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν να μην κρίνουμε και κατακρίνουμε, να μην είμαστε εύκολοι να κρίνουμε και να ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους όταν συμβαίνει κάτι λυπηρό, μια δοκιμασία. Αμέσως προσπαθούμε να βρούμε τους ενόχους και τους πιάνουμε τους ενόχους, τους βρίζουμε, τους υποτιμούμε, τους λέμε. Οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ευθύνη, αλλά εσύ που είσαι χριστιανός, τι έκανες για αυτή την υπόθεση? Εσύ που ενώ είσαι χριστιανός αμαρτάνεις, με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεις στον εχθρό, δια της αμαρτίας δηλαδή, να κάνει το κακό. Ένας πόλεμος δεν βγήκε έτσι στον αέρα. Έχει ετοιμαστεί το έδαφος από τις αμαρτίες που έχουμε κάνει και κάνουμε. Ενώ αν υπήρχε η Αγιώτης, θα επενέβαινε η χάρη του Θεού και θα βοηθούσε όλο τον κόσμο και θα υπήρχε η ομόνοια, η ειρήνη, η ευλογία σε όλο τον κόσμο και στην οικογένειά μας. Καμιά φορά στην οικογένειά μας θα αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Σκεφτήκαμε ποτέ βαθύτερα ποια είναι η θέση μας απέναντι στο Θεό, είτε το ένα πρόσωπο της οικογένειας ή γενικότερα όλη η οικογένεια. Λοιπόν, αφού δεν πάμε καλά χριστιανικά, λέει, θέλαμε να περνάμε και ειρηνικά. Και δεν πάμε και καλά, να περνάμε και καλά. Δεν γίνεται αυτό. Διότι η αμαρτία στρώνει το έδαφος με ποικίλους τρόπους για να δοκιμαστούμε. Πάλι βέβαια ο Θεός παραχωρεί τον πειρασμό μέσα σε μια οικογένεια, ας πούμε, για να μας αφυπνίσει. Πάλι καλό μας κάνει ο Θεός. Η δοκιμασία που θα έρθει σε μια οικογένεια, αν και οφείλεται στις αμαρτίες μας, όμως επιτρέπεται από το Θεό και πάλι σε ένα μέτρο που να αντέξουμε, γιατί ο Θεός είναι γεμάτος φιλανθρωπία και ξέρει πόσο αντέχουμε, μέχρι εκεί που αντέχουμε, και επιτρέπει λοιπόν τη δοκιμασία για να μας φέρει σε επίγνωση, να ξυπνήσουμε και να πούμε άμα, νοήθες, για να μην προσέξω εκείνο, να μην κάνω εκείνο και τώρα κλπ. Να τώρα που έρχεται η ώρα να πληρώσω. Αν το βλέπουμε έτσι με ταπείνωση, γι' αυτό είπαμε πριν λίγο ότι ό,τι συμβαίνει να λέμε για τις αμαρτίες μου έγινε. Γιατί ποιος μπορεί να καφηθεί ότι δεν κάνει με αμαρτίες? Και η αμαρτία δεν είναι μόνο να κάνεις, να κλέψεις, να κάνεις, να φωνέσεις κλπ. Η αμαρτία είναι πρωτοπότα ότι δεν αγαπάς το Θεό. Η μεγαλύτερη αμαρτία αυτή είναι. Το έχετε σκεφτεί? Ο Θεός μας δίνει τα πάντα. Η ύπαρξή μας οφείλεται στην αγάπη Του. Μας έφερε από την ανυπαρξία στο φως της ζωής και μας δίνει την ευκαιρία να εισέλθουμε στον Παράδεισο, να ετοιμαστούμε από εδώ δηλαδή για να εισέλθουμε στον Παράδεισο, και εμείς δεν Τον αγαπούμε. Η προσευχή μας, αν υπάρχει προσευχή, είναι χλιαρή. Με το παραμικρό θυμώνουμε, γογγίζουμε, πέφτουμε σε άλλες αμαρτίες μεγαλύτερες και μετά αρχίζει η κατρακύλα και μπορεί να μας φτάσει. Όλα αυτά, αυτό λέμε όταν λέμε για τις αμαρτίες μας. Έχουμε τα παιδιά μας αναθρέψει όπως θα ήθελε ο Θεός? Φροντίζαμε να προσευχηθούμε πολύ για τα παιδιά μας ώστε να γίνουν νέα για τα παιδιά μας? Γιατί ο Θεός όταν μας δίνει τα παιδιά μέσα σε μια οικογένεια, μας εμπιστεύεται τα παιδιά αυτά για να τα βοηθήσουμε να γίνουν άγιοι. Και εμείς αντί να τα βοηθήσουμε να γίνουν άγιοι, είτε αμελούμε τελείως, είτε με την απόσχετη δική μας ζωή, οι γονείς δηλαδή, τα παιδιά τα σπρώχνουν ακόμα περισσότερο στην απώλεια. Μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό. Όλα αυτά συσσωρεύονται. Είναι πράγματα που ενίοτε δεν τα σκεφτόμαστε, αλλά συσσωρεύονται. Είναι όπως η σκόνη που μπαίνει αδιόρατα μέσα σε ένα δωμάτιο, έτσι. Κάπου θα υπάρχουν κάποιες χαραμάδες και συσσωρεύεται η σκόνη, συσσωρεύεται μέχρι όσο το δωμάτιο γίνει. Αυτό λοιπόν μας λέει η Ασπασία σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ συγκλονιστική η εμπειρία της, όχι μόνο όσον αφορά την Αγία Γραφή. Δηλαδή το ότι αξιώθηκε μάλλον να βρει τρόπο να μελετά την Αγία Γραφή, αλλά πώς διαμέσου της μελέτης της Αγίας Γραφής, γιατί η ίδια η μελέτη της Αγίας Γραφής, όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, είναι επίσης προσευχή. Γι' αυτό λέμε να διαβάζουμε το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι που το διαβάζουμε, μιλάμε ειδικά τώρα για αυτό το θέμα, είναι προσευχή. Η Αγία Γραφή επίσης είναι προσευχή. Θα σας πω παραδείγματα πατέρων και άλλων ευλαβών, οι οποίοι διαβάζουν την Αγία Γραφή προσεκτικά. Κάθε μέρα έχουν συνήθεια να διαβάζουν ένα μέρος της Αγίας Γραφής.
είτε το παίρνουν από τη σειρά μέχρι το τέλος, είτε επιλέγουν. Είναι αναλόγως. Και δεν είναι ανάγκη να το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να διαβάζουμε την ίδια γραφή και να μην καταλαβαίνουμε, γιατί δεν είναι μόνο η γλώσσα που μας δυσκολεύει, αν μας δυσκολεύει. Είναι και το τι θέλει να μας πει ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή. Δεν καταλαβαίνουμε την Αγία Γραφή με τη βαθύτερη σημασία. Δεν μας αποκαλύπτει το Θεός δια της Αγίας Γραφής. Αυτή, επειδή ήταν προσεκτική η Ασπασία, της αποκαλύφθηκε διαμέσου της Αγίας Γραφής ο Θεός. Γιατί η ανάγνωση της Αγίας Γραφής για αυτήν ήταν πλέον προσευχή. Η ανάγνωση των Αγίων Γραφών είναι προσευχή.
Παρόλο το ότι θα έλεγε κανείς ότι έχασε τη μοναδική της χαρά να επικοινωνεί με τον Χριστούλη μας διαβάζοντας την Αγία Γραφή με τον τρόπο αυτό του συστήματος των τυφλών, παρόλα αυτά τι έκανε, δεν αγανάκτησε, είναι αυτό που μας λέτε τόση ώρα βέβαια, ότι εντάθηκε η προσευχή της, ασκήθηκε στην ωερά προσευχή και αφέθηκε στα χέρια του Θεού. Δεν αγανάκτησε, δεν είπε τώρα τη μοναδική χαρά που είχαμε, τη στέρισε, ας πούμε, όπως θα έλεγα εγώ η ευχάριστη.
Η λύπη της, όπως λέει, λυπήθηκε πάρα πολύ και είχε πολύ πόνο, δεν μετεστράφει σε οργή, σε αγανάκτηση ή σε κατάθλιψη και άφεση, ότι το είχα και αυτό, το έχασα τώρα, χαμένη είμαι. Αντιθέτως, η λύπη και ο πόνος μεταστράφηκαν σε δάκρυ καθημερινό και προσευχή, ο Θεός να δώσει μια λύση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλει κάποια άλλη αδερφή να πει κάτι, αδερφή Αντωνία?
Νιώθω πάρα πολύ άσχημα, γιατί...
Ακουμπήσαμε επί των τύπων.
Ναι.
Των ήλων.
Πολύ.
Ναι.
Πάρα πολύ.
Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο δεύτερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λεγόταν Άνταμς, Τζον Άνταμς, ο πρώτος ανεπότομο ήταν ο Ουάσιγκτον, της ανεξαρτήτου πλέον Αμερικής, γιατί έτσι στα αρχή ήταν αποικίες, αγγλικές, γαλλικές κτλ. Όταν τελικά έγινε ανεξάρτητο κράτος, έχουμε μια σειρά πρόεδρων, οι οποίοι ήταν σημαντικά πρόσωπα, ιδίως τα παλιότερα. Ο δεύτερος λοιπόν, ο Άνταμς, ο οποίος κοιμήθη το 1801, έλεγε το εξής. Ακούστε τώρα, ένας πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, όχι ένας μοναχός, ένας καλόγερος. Έχω, λέει, ως σύστημα στη ζωή μου να διαβάζω όλη την Αγία Γραφή μια φορά το χρόνο. Τόσο μεγάλος είναι ο θαυμασμός μου για τη βίβλο, ώστε να λαχταρώ το ενωρίτερο να τη διαβάσουν τα παιδιά μου, ώστε σίγουρα να γίνουν καλοί χριστιανοί. Ψέχτε έτσι τώρα αυτό να το αναλύσουμε λιγάκι, γιατί δεν είναι τόσο απλό αυτό ακόμα σε τέσσερις λέξεις. Έτσι, Τζον Άνταμς γεννήθηκε το 1735 και κοιμήθη το 1801. Δεύτερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο γιος του, ένας εκ των γιών του, έγινε μετά ο έκτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αργότερα. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Όταν λένε βίβλο, γιατί αυτός προφανώς ήταν προτεστάντης, αυτοί εννοούν την Παλιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, η οποία περιέχει 76 βιβλία. Δηλαδή είναι 49 είναι της Παλιάς Διαθήκης και 27 είναι η Καινή Διαθήκη. Σύνολο έχουμε λοιπόν 76 βιβλία. Εγώ λοιπόν σκέφτηκα τώρα 76 βιβλία για να διαβάσουμε όλη την Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη, σε ένα έτος. Πρέπει να διαβάζουμε κάθε εβδομάδα 1,5 βιβλίο από αυτά τα 76. Και μερικά βιβλία είναι πολύ εκτενή και μερικά έχουν μικρό το περιεχόμενο, με μικρή έκταση. Τώρα, είναι δυνατόν να διαβάζουμε, αδερφή Ειρήνη, 1,5 βιβλίο ανά εβδομάδα, τουλάχιστον, για να μπορέσουμε σε 365 μέρες. Αυτός πώς κατόρθωνε, που ήταν και πρόεδρος, και οι πρόεδροι στο κεφάλι τους και μάλιστα πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι ολόκληρη αυτοκρατορία. Λοιπόν, τι λέτε, εγώ ελέγχθηκα πολύ.
Ναι, και εγώ.
Κάθε χρόνο διάβαζε ολόκληρη από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα την είχε μάθει απ' έξω.
Ναι, δύο πράγματα τώρα μου ήρθαν στη μνήμη μόλις το είπατε. Το ένα αυτό που μας είπατε με τους, αν δεν κάνω λάθος, με τους Εβραίους, που κάθε μέρα μαζί με την οικογένειά τους μελετάνε τα ιερά βιβλία.
Ναι, ιδίως όταν είναι κάποια εορτή.
Μάλιστα.
Συγκεντρώνει την οικογένεια, όπως και εμείς κάναμε παλιότερα.
Ναι.
Και ο πατέρας, ας πούμε,
άνοιγε την Παλιά Διαθήκη, γιατί έχουν την Παλιά, για να δουν για ποιο γεγονός εορτάζουν, γιατί έχει μια αναφορά στη Παλιά Διαθήκη.
Μας είχατε διαβάσει σε κάποια άλλη σύναξη, δεν θυμάμαι αν ήταν σε εμάς ή των, γενικά των λαϊκών που κάνουμε, μια διήγηση με μια οικογένεια, πραγματική ιστορία, που ήταν πολύ ευλαβής, που η μητέρα σηκωνόταν το πρωί, έκανε την προσευχή της, ο πατέρας το ίδιο, έβλεπαν τα παιδιά, ερχόταν ο πατέρας από τη δουλειά, ξανακάναν προσευχή, τρώγαν όλοι μαζί.
Και είχαν... Σύγχρονη οικογένεια.
Ναι, σύγχρονη, πολύ σύγχρονη, και μάλιστα είχαν διαμορφώσει έτσι τη ζωή τους, που οι φίλοι τους και οι συγγενείς, εάν τυχόν τους επισκεπτόντουσαν και εκείνοι είχαν την ώρα της προσευχής ή της μελέτης, δεν δεχόντουσαν. Ή αν θα ήθελε κάποιος να μείνει μαζί τους, θα έπρεπε να συμμετέχει. Ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι απομάκρυναν από κοντά τους και τα περιττά που θα σκέπαζαν αυτό το μπόθο και τη λαχτάρα. Λοιπόν, με τέτοιες συνθήκες που δυστυχώς λέμε είμαστε εργαζόμενοι, έχουμε οικογένεια, μα και αυτή ήταν μια μητέρα που είχε τα παιδιά της, έπρεπε να κάνει τις δουλειές της και ο σύζυγος εργαζόταν. Όμως τηρούσαν τόσο πολύ, κρατούσαν ζεστή μάλλον την πίστη και την αγάπη στον Χριστό μας με όλο αυτόν τον τρόπο και τον δίδασκαν στα παιδιά τους, που τα παιδιά πλέον μετά παρακαλούσαν και έλεγαν μπορώ κι εγώ μαμά να κάνω αυτό, να προσευχηθώ μαζί σου μπαμπά, χωρίς να τους κάνουν κηρύγματα. Και είχαν διαμορφώσει έτσι τη ζωή τους, κατά πώς θέλει ο Θεός, όχι κατά πώς θέλει ο κόσμος να είναι αγαπητοί στον κόσμο, που ξέρουμε ο Χριστός μας τι λέει, ότι αν σας αγαπάει ο κόσμος, αν αγαπάτε τον κόσμο, δεν αγαπάτε εμένα. Άρα λοιπόν, το να διαβάσει κανείς 1,5 βιβλίο την εβδομάδα...
Όχι την ημέρα, την εβδομάδα.
Την εβδομάδα δεν είναι απίθανο, αλλά πρέπει να προσαρμόσουμε τη ζωή μας κατά το θέλημα του Θεού και να... όχι του κόσμου. Εμείς κοιτάμε, προσωπικά μιλάω για τον εαυτό μου, το εμείς είναι επιθετικός.
Ευγενίας,
μάλιστα. Κοιτάμε να είμαστε καλοί στους συγγενείς, να έρθουμε να πιούμε ένα καφέ, να κάνουμε ένα μεζέ, να πάμε μια επίσκεψη, γιατί πρέπει να είμαστε αγαπητοί στους συγγενείς και στους φίλους. Ναι, αλλά αυτοί όμως οι άνθρωποι είχαν προσαρμόσει εκεί τη ζωή τους. Ο πρόεδρος λοιπόν, ο δεύτερος πρόεδρος, ο κ. Άνταμς, είχε έτσι προσαρμόσει τη ζωή του, γιατί αγαπούσε πραγματικά τον Θεό. Τον αγαπούσε αυτό.
Επομένως τώρα, τι κάνουμε από αύριο. Τώρα μιλάμε για Αγία Γραφή και επιβίωση, όπως και νωρίτερα είπα, ότι η Αγία Γραφή έχει μια θέση μέσα στη ζωή του χριστιανού πολύ υψηλή, την υψηλότερη όσον αφορά τουλάχιστον τα βιβλία, αλλά πόσο έχουμε εξοικειωθεί με την καλή έννοια, έχουμε με την Αγία Γραφή, δηλαδή πόσο τη μελετάμε ή τέλος πάντων να τη διαβάσουμε, γιατί ξέρετε πρώτα κάνουμε ανάγνωση και σιγά σιγά αρχίζει η μελέτη, δηλαδή να εμβαθύνεις αυτό που διαβάζεις. Και τότε έρχεται και ο φωτισμός και κατανοείς, ας πούμε, αυτό και σε ελκύει και μετά λες γρήγορα να μην χάσω αυτό που θα κερδίσω μέσα από τη μελέτη. Σε ελκύει πλέον, σε μαγνητίζει. Κάνω μια παρένθεση, μην το ξεχάσω. Εμείς, αν και δεν είναι κακό βέβαια, να μην χρησιμοποιούμε για την Αγία Γραφή τη λέξη βίβλος. Η βίβλος είναι όρος που χρησιμοποιούν οι Προτεστάντες για την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εμείς όμως, όχι ότι είναι κακό, αλλά εμείς έχουμε πατερική παράδοση να μιλάμε για Αγία Γραφή. Είναι οι Άγιες Γραφές. Το βίβλος δεν παραπέμπει πάντοτε σε κάτι ιερό, είναι ένα βίβλο, ένα βιβλίο. Ενώ η Αγία Γραφή, όταν λέμε Αγία Γραφή, εννοούμε έχουμε γραφές που είναι Άγιες, μας τις έχει δώσει ο Θεός και περιλαμβάνει, επαναλαμβάνω, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Με συγχωρείτε που σας διέκοψα, ναι.
Ήθελα να πω για την Αγία Γραφή που μιλούσαμε, ότι υπήρχε κάποιος υπάλληλός κάποια στιγμή, τώρα νομίζω μουσουλμάνο, δεν είμαι σίγουρη, και έχουν Αγία Γραφή και οι μουσουλμάνοι δεν είναι γνωστοί.
Το Κοράνι.
Το Κοράνι. Είδανε, είδε
για αυτούς οι ιερές γραφές είναι το Κοράνι.
Κι όμως τη δικιά μας Καινή Διαθήκη είδε και ήταν ακουμπισμένη σε ένα καναπέ πάνω και τρόμαξε, κάνει ποτέ και την πήρε και την έβαλε πολύ ψηλά.
Μουσουλμάνος.
Και την πήρε από το καναπέ και την έβαλε ψηλά και είπε ότι εμείς έχουμε νόμο να είναι πάντα πάνω από το ύψος του κεφαλιού μας. Όχι σε τραπέζι, πάνω από το ύψος του κεφαλιού να είναι η Αγία Γραφή. Και ήθελα κάτι να
έχουν πολύ ευλάβεια στο ιερό τους βιβλίο.
Την προσκύνησα και την έβαλε ψηλά.
Όπως έχουμε για ένα βιβλίο, να το εξηγήσω λιγάκι πριν προχωρήσετε, αν μου επιτρέψετε. Όπως εμείς έχουμε το πρόσωπο του Χριστού μας, το θεανδρικό πρόσωπο, έτσι. Τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που είναι μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος σαρκώθηκε για τη σωτηρία μας και τον προσκυνούμε και τον τιμάμε, έτσι. Έτσι αυτοί έχουν το Κοράνι. Την αντίστοιχη ευλάβεια που έχουμε εμείς, Αυτή επειδή δεν σαρκώθηκε για αυτούς ο Θεός, δεν είναι δυνατόν να σαρκωθεί. Ο Θεός είναι κάπου εκεί μακριά, ψηλά και μας βλέπει και μας έστειλε το βιβλίο του. Υπάρχει μια, ας πούμε, παράδοση, πρέπει να το πω έτσι, ότι ήρθε από τον ουρανό το Κοράνι, που φυσικά δεν ήρθε από τον ουρανό. Και αυτοί, όπως τιμούμε εμείς τον Χριστό μας, τιμούν το Κοράνι. Γι' αυτό το κάνουν αυτό. Αλλά αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς, η Αγία Γραφή, και που είναι ο λόγος του Χριστού μας. Για πέστε μας, το ήταν πολύ καλό που μας είπατε για τον Μουσουλμάνο. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
Ήθελα να πω, νομίζω, για πριν που μιλούσαμε για την Αγία Ασπασία, ότι γενικώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ εμείς σε εκδήλωση. Γιατί δυστυχώς υποτιμούμε. Είναι καλό να μην υποτιμάμε γύρω μας άτομα. Υπάρχουν πάρα πολλές ασπασίες δίπλα μας καθημερινά. Mm-hmm. Ας μιλήσω για μένα από πολλές φορές. Υποτιμάω, νιώθω ότι είμαι υπεράνω. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάμε κανέναν. Και αν κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά τα βλέμματα τους, ελέγχεσαι. Νιώθεις ότι ο ίδιος ο Χριστός σε κοιτάει εκείνη την ώρα και σαν σου λέει, τι νομίζεις τώρα ότι είσαι, είμαι εδώ. Mm-hmm. Και πρέπει απλά αυτό να προσέχουμε. Και όσον αφορά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε να πάμε σε ένα σύλλογο. Πώς έγινε με τον Χρήστο. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Μίλησε στον σύλλογο να αυτή τη στιγμή έχει σπίτι. Μπορεί να είναι κάποια άλλη παράλληλη. Μπορούμε να γίνουμε εισαγωγικά εμείς ιεροκήρυκες. Γιατί αν αυτός ιεροκήρυκας δεν είχε πάει να τη βοηθήσει, μπορεί και να μην είχε μπορέσει να βρει κάποιο τρόπο να μπορέσει να σωθεί. Αν και αυτό σίγουρα θα είχε επιτρέψει.
Καλό Σαμαρίτης. Πρέπει να είμαστε καλοί Σαμαρίτες.
Να γίνουμε πιο ενεργοί. Δηλαδή αυτά που λέμε, όχι να βλέπουμε κάποιον ζωτιάνο, κάποιον τυφλό και εντάξει, ας κάνουμε κάτι απλά για να το κάνουμε. Σε εκδήλωση και σίγουρα ποτέ να μην υποτιμήσουμε κανένα.
Μην υποτιμήσουμε.
Γιατί αυτές οι ψυχούλες μπορεί να είναι άγιες και εμείς ούτε καν να μπορέσουμε στο μικρό του δαχτυλάκι να τους μοιάσουμε.
Και άγιος να μην είναι ο άλλος.
Η βοήθεια είναι, πρέπει να
δεν επιτρέπεται να τον υποτιμήσουμε, γιατί θα ενθυμίσετε εκεί στην Ευαγγελική περικοπή του καλού Σαμαρίτου, ειδών λέει αντιπαρήλθε. Δηλαδή πέρναγε ο ένας, τον είδε και πέρασε από το άλλο πεζοδρόμιο, θα λέγαμε εμείς σήμερα, δηλαδή δεν πλησίασε. Ο άλλος πλησίασε, πάλι έφυγε. Ενώ ο καλός Σαμαρίτης έμεινε, τον περιποιήθηκε και δεν είπε τώρα τι να κάνω, ερημία είναι. Τον βάζει στο ζώο του επάνω, τον πηγαίνει στο πανεδοχείο, πληρώνει τον πανεδοχέα. Πόσα ταλάντα του έδωσε, θυμάστε. 2 σύμβολο παλιά και εκείνη η Διαθήκη. Τον έβαλε στο πανεδοχείο που είναι η Εκκλησία και έδωσε παλιά και εκείνη η Διαθήκη. Όλα έχουν το συμβολισμό τους. Μην αντιπαρέρθουμε λοιπόν ποτέ έναν άνθρωπο, διότι, όπως είπε πολύ ωραία η αδελφή μας, μπορούμε να κάνουμε πάντα κάτι, έστω και διαμέσου άλλου τρόπου. Δηλαδή, να, ήρθε το παιδί αυτό ο Γιώργος και μας ενημέρωσε ότι βλέπω έναν άνθρωπο εκεί. Μπορείτε να κάνετε τίποτε. Βέβαια, θα κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι, δεν εννοώ ότι συγκεκριμένα πρόσωπα ή συγκεκριμένο σύλλογο. Είμαστε όλοι άνθρωποι εδώ για να κάνουμε κάτι για τους άλλους. Όλοι είμαστε επιφορτισμένοι. Μας έχει δώσει ο Θεός την ευλογία να κάνουμε κάτι για τους άλλους. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τους άλλους. Με ποικίλους τρόπους. Αυτό ακριβώς είναι το άνοιγμα της υπάρξεώς μας στον Θεό. Ότι δεν κατανοούμε ότι η ζωή μας δεν έχει δοθεί για μας, αλλά για να μοιραστεί με τους άλλους, τότε κλεινόμαστε στον εαυτό μας, σκληραίνει η καρδιά μας και όπως είπε πριν λίγο και η Άννα, και βέβαια δεν είναι μοναδικό παράδειγμα, φτάνουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Άκουσα τις προάλλες πάλι ένα παράδειγμα. Χρήματα, μυθικά πλούτη. Πλησιάζουν τα γεράματα, λες και θα τα πάνε στον παράδεισο μαζί τους. Δεν σκέφτονται ότι εδώ αύριο πεθαίνω. Δώσε εκεί, δώσε από εκεί, τώρα πάω να κρατήσω κάτι αναγκαίο βέβαια, γιατί καθημερινή μου πορεία και να τα μοιράσω. Γιατί άμα φύγω μετά, ποιος θα τα φάει, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Δώσε τα τώρα που έχει και αξία, γιατί θα κάνεις και έργο αγάπης. Δες, δεν είναι, είναι και έργο αγάπης. Ένα πράγμα, μια τσιγκουνιά, ένα σφίξιμο, ένα κλείσιμο. Γιατί δεν μάθανε από νωρίς να δίνουν, να ανοίγονται, να έχουν την αίσθηση ότι μας δίνει ο Θεός για να δίνουμε στους άλλους. Δεν είναι να το κρατήσουμε εμείς. Ό,τι δώρο μας δίνει ο Θεός πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να το μοιραστούμε με τους άλλους. Οποιοδήποτε δώρο είναι αυτό, είτε είναι υλικό, είτε είναι άλλο χάρισμα που μπορεί. Έχουμε χάρισμα, ποικίλα που μας δίνει ο Θεός. Λοιπόν, σας κούρασα όμως, αλλά τώρα τι θα κάνουμε με την Αγία Γραφή τώρα, πώς θα βάλουμε ένα πρόγραμμα, να μας πει και η Κατερίνα.
Έχω από τα 25 μου που άρχισα να διαβάζω την Αγία Γραφή. Η πρώτη ανάγνωση ήταν θολή και αδιάφορη. Η δεύτερη ανάγνωση άρχισε να έχει λίγο ενδιαφέρον. Σιγά σιγά μου έκανε εντύπωση, διαβάζω κάθε μέρα από ένα εδάφιο. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά διαπίστωσα ότι η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι η πιο δυνατή προσευχή. Μπορεί να έχω ένα δυνατό πονοκέφαλο, να διαβάσω ένα-δυο εδάφια και να βγω από εκεί, από το διάβασμα, μια χαρά.
Χαλαρώνεται, ε.
Παίρνω δύναμη. Μπαίνω μέσα σε αυτό που γράφει. Μεταφέρομαι στην εποχή εκείνη και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Διαπίστωσα ότι η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, είναι σαν το... Συγχωρέστε με, σαν το κρεμμύδι. Έχει κάθε φορά, πέφτει ένα φυλλαράκι και βγαίνει κάτι καινούργια και σου δίνει καινούργια πράγματα, ανακαλύπτεις καινούργια μηνύματα που δεν τα είχες κατανοήσει πριν. Και μου λένε στο περιβάλλον, πάλι τα ίδια, δεν τα άμαθες πλέον. Δεν βρίσκω λόγια να τους πω ότι κάθε φορά ανακαλύπτω καινούργια πράγματα. Και προκαλώ και προσκαλώ όλες τις αδελφούλες, κάθε μέρα από ένα εδάφιο ή και από δύο ή και από τρία, και τα λέμε.
Η Αγία Γραφή, μια και το είπατε, είναι, όπως λένε και οι Αγίοι Πατέρες, είναι ένα ορυχείο. Όπως ένα ορυχείο συνέχεια βγάζεις πολύτιμα μέταλλα, αλόγους, λίθους κλπ. Όσο σκάβεις, τόσο βγαίνει, έχει βάθος. Γιατί έχει γραφεί όχι από ανθρώπους, αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Και μέσα από την Αγία Γραφή μας αποκαλύπτεται η χάρη του Θεού. Η σοφία του Θεού. Και μάλιστα, ενθυμούμε ένα αγαπητό πρόσωπο. Κάποιος θα έχει πει σε αυτό το πρόσωπο να διαβάσει, θα είναι καλό να διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Όχι όλη την Αγία Γραφή, γιατί δεν ήταν και προσιτή, δεν είναι αναλόγως με την πνευματική, μορφωτική κατάσταση του άλλου, είναι κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο δύσκολο. Και αφού διάβασε λοιπόν την Αγία Γραφή, λέει τώρα την τέλειωσε, λέει τι θα κάνω. Νόμιζε ότι διάβασε την Αγία Γραφή και τέλειωσε. Δηλαδή, α, θα σας πω και το άλλο βέβαια, ότι τη διάβαζε εξαπλωμένο το πρόσωπο αυτό. Και καλά που ήρθε ο λόγος, το ακριβώς. Και η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι κάτι που πρέπει να γίνεται με πολύ ευλάβεια, αφού προσευχηθούμε λίγο για να μας φωτίσει και ο Θεός, να κατανοήσουμε. Μην κατανοήσουμε και λάθος αυτό που διαβάζουμε, γιατί έτσι βγήκαν και οι αιρέσεις και βγαίνουν οι αιρέσεις, γιατί παρερμηνεύεται αυτό που λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Χρειάζεται πολύ ευλάβεια. Αν δεν είμαστε όρθιοι, γιατί υπήρχε μια παράδοση στην Αγία Γραφή και γενικά τα Ιερά Βιβλία να τα διαβάζουν όρθιοι, είπα λέει, τόση ευλάβεια. Τουλάχιστον όταν είσαι καθισμένος να είσαι προσεκτικά, δεν διαβάζεις το οποιοδήποτε βιβλίο που μπορείς να ξαπλώσεις ή να στην ωραία σου πολυθρόνα ή ξέρω εγώ και να απολαμβάνεις πλέον εντός εισαγωγικών το διάβασμα, είναι προσευχή. Ακριβώς. Η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι προσευχή. Αλλά εγώ αναζητώ ακόμα τον τρόπο πώς θα κάνουμε ένα πρόγραμμα να διαβάσουμε όλη την Αγία Γραφή κάθε έτος και ξανά. Είναι εφικτόν, τι λέτε Κατερίνη. Γιατί είπατε διαβάζετε ένα εδάφιο ή δύο εδάφια.
Ναι.
Τώρα δεν τελειώνουμε.
Δεν έχω μετρήσει.
100 χρόνια να ζήσετε δεν τελειώνει η Αγία Γραφή.
Δεν έχω, όχι την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη.
Ναι, την Καινή Διαθήκη.
Δεν έχω μετρήσει πόσες φορές τη βγάζω. Δεν το μετράω πλέον. Απλά κυλάει έτσι το πρόγραμμα και το έχω τόσο πολύ ανάγκη. Και όταν δεν το διαβάσω τη μια μέρα, το χρωστώ για την άλλη. Το διαβάζω δύο φορές, ας πούμε, ή τρία, τέσσερα εδάφια. Το πιο περίεργο που άκουσα, ερχόμενη στο χώρο αυτό, κάποια αδερφή μου είπε ότι ένας από μας, όχι από εδώ, είπε ότι διαβάζεις Αγία Γραφή και πώς τολμάς. Με τι προσόντα ανοίγεις ένα τόσο ιερό βιβλίο και το μελετάς. Αυτό μου φάνηκε πολύ τραγικό.
Ιδιαίτερα προσόντα χρειάζεται.
Ναι, ότι είσαι βρώμικος, ας πούμε. Δεν επιτρέπεται.
Μάλιστα, μάλιστα. Τότε να μην λέμε προσευχές, είμαστε βρώμικοι, τώρα πώς λέμε προσευχές. Είπαμε, η ανάγνωση της Αγίας Γραφής είναι προσευχή. Όπως και αμαρτωλός να είσαι, προσεύχεσαι. Δεν λες ότι επειδή είμαι αμαρτωλός δεν προσεύχομαι. Ίσα-ίσα επειδή είμαι αμαρτωλός προσεύχομαι. Για να με συγχωρήσει ο Θεός και να με εξαγνήσει. Είναι και αυτή μια μορφή προσευχής. Βεβαίως, η μόνη προϋπόθεση, θα λέγει κανείς, της μελέτης της Αγίας Γραφής, όσον αφορά τον πνευματικό τομέα, γιατί υπάρχουν και προϋποθέσεις, όπως είπαμε, μορφωτικές, που ένας μπορεί να τη διαβάσει επιστημονικά, να αναλύσει, να κάνει. Αυτό είναι άλλο θέμα, μπορεί και αυτό φυσικά να γίνεται, και από τους ειδικούς επιστήμονες γίνεται, αλλά για εμάς τους απλούς ανθρώπους, του λαού του Θεού, η μόνη προϋπόθεση είναι να έχουμε το φόβο του Θεού και να διαβάζουμε με φόβο Θεού και προσευχή, να προσευχηθούμε δηλαδή. Και με επίγνωση αμαρτωλότητός μας να ανοίξουμε το βιβλίο και να αναμελετήσουμε. Με φόβο Θεού, με προσευχή, με ταπείνωση, με μετάνοια. Γιατί
να θεωρούμε ότι πράγματι είμαι θανάξι και που διαβάζουμε αυτά τα λόγια του Θεού. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ακούς τον ίδιο τον Χριστό να μιλάει μέσα από την Αγία Γραφή. Γιατί λέει, ύπνο ο Κύριος, μπαραβολήν τα, αρχίζει. Ο ίδιος ο Κύριος μιλάει εκείνη. Δηλαδή σαν να έχεις μπροστά στον Κύριο και τον ακούς που λέει την τάδε παραβολή, την τάδε διδασκαλία κλπ. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση. Νομίζω ότι αν το πάρουμε λίγο ζεστά, κάτι θα γίνει. Δηλαδή, φυσικά δεν μπορούμε να φτάσουμε αμέσως στην κορυφή, αλλά αν αρχίσουμε λίγο και όπως είπατε αρχίζει να ζεσταίνεται η ύπαρξή μας και να αγαπούμε τον Λόγο του Θεού, γιατί έρχεται η χάρη του Θεού βέβαια και μας δίνει αυτή την αγάπη, θα δούμε ότι πρώτον θα την διαβάζουμε έστω και λίγο καθημερινώς και εν συνεχεία σιγά σιγά θα την κατανοούμε, θα μας ζεσταίνει έτσι βαθιά και μετά θα θέλουμε να διαβάσουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο. Έχουμε τόσο χρόνο που αφιερώνουμε για τόσα άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη για να δούμε τηλεόραση, πόσες ώρες αφιερώνουμε. Καμιά φορά μας παρασύρει και κάτι και μπορεί να είμαστε τρεις ώρες μπροστά στο. Ωραία, λοιπόν η ασπασία σήμερα το αποδείχτηκε και θεολόγος. Γιατί κάθε Άγιος είναι θεολόγος. Γιατί μας μιλάει για το Θεό εμπειρικά. Όχι επειδή έμαθε στο Πανεπιστήμιο πέντε πράγματα σαν θεολόγος και μας τα διδάσκει, αλλά από την εμπειρία που είχε του Θεού, δηλαδή από την εμπειρική σχέση που είχε με τον Θεό, μας έδωσε το καλύτερο παράδειγμα το τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς και όσον αφορά τη μελέτη της Αγίας Γραφής αλλά και όσον αφορά την υπομονή στις δοκιμασίες της ζωής και έστω και αν αυτές οι δοκιμασίες ψάνονται, γιατί καμιά φορά έχουμε ένταση. Αντί να μειώνεται η ένταση των πειρασμών, αυξάνεται και λέει «Μα τι γίνεται ο Θεός, γιατί το επιτρέπει αυτό». Αυτή έζησε μια ένταση, δηλαδή βρήκε την ευλογία με τα χέρια, μετά χάνει και τα χέρια. Θα μπορούσε έτσι να αγανακτήσει και να πει «Μα Θεέ μου, και αυτό». Δεν είπε προσευχούλα και ο Θεός έδωσε τη λύση. Λοιπόν, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα, να μείνουμε εκεί. Αλλά μου άρεσε και αυτό που μας είπε η Κωνσταντίνα, που με κάνει πολύ εντύπωση. Ο μουσουλμάνος, και τι τον ενδιαφέρει τώρα για τις ιερές γραφές των χριστιανών, σου λέει αυτό. Σου λέει είναι ιερό βιβλίο, γιατί ξέρετε οι μουσουλμάνοι σέβονται τον Χριστό μας, αλλά βεβαίως όχι ως Θεός, έναν προφήτη κτλ. Και επειδή μέσα στο Κοράνι γράφει για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τη μητέρα του Κυρίου μας, του Χριστού μας, έχουν ευλάβεια.
Θα έπρεπε όλα αυτά να διδασκόντουσαν στα σχολεία τουλάχιστον και στις οικογένειες και στα σχολεία.
Έχετε δίκιο.
Και στις οικογένειες και λίγο, ναι.
Να μπορούμε να στον υπηαγωγείο του.
Το διαβάζουν και ένα
κόμμα. Όταν πήγαινε υπηαγωγείο ο γιος μου, άλλαξε η υπηαγωγός στα μέσα της χρονιάς. Και έρχεται στο σπίτι, ήταν τσαρακουστή. Τους είχε πει για το μυστικό δείπνο, τη Σταύρωση, την Ανάσταση και μου έκανε εντύπωση. Και λέω πρέπει να της το πω για να πάρει θάρρος ότι καλά κάνατε, γιατί δεν το βλέπουν. Και της λέω μπράβο, λέω πολύ χάρηκα, λέω που τους είπατε, λέω έρθες πριν, λέω και μου είπε μαμά, έμαθα τα νηστίσιμα, τα αρτήσιμα και το μυστικό δείπνο, τη Σταύρωση, την Ανάσταση. Και μου λέει ναι, μου λέει προσπαθούμε γιατί μας έχουν στείλει γραπτή εντολή ούτε καν το σταυρό μας, ούτε καν να κάνουν σταυρό τα παιδιά απαγορεύουν. Μας έχουν στείλει λέει γραπτή εντολή από το Υπουργείο. Οπότε μου λέει ότι κάνουν, το κάνουν κρυφά. Λέω μπράβο, λέω τουλάχιστον να του το πει κάποια μητέρα για να μην νιώθει κάποια στιγμή ντροπή ή φόβο και το σταματήσει κι αυτό.
Μπράβο.
Αυτό που λέει τώρα η Αγγλία είναι και τώρα. Πριν 15-18 περίπου χρόνια που είχε δημιουργηθεί το σχολείο, ξέρετε, κάτω στον Πειραιά της Μητροπόλεως, το 80% των γονέων που έπαιρναν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο ήταν εκπαιδευτικοί. Και επειδή τους έβλεπα, μου έλεγαν, δεν αντέχουμε αυτό που γίνεται. Καλά να έχουμε τα παιδιά μας εμείς στην τάξη μας, τώρα που μιλάμε 15-17 χρόνια. Έτσι. Αλλά αν πέσουν σε άλλα χέρια δασκάλων, που ίσως ακόμη να μην υπήρχαν οι νόμοι, δεν άντεχαν. Και κάποιος δάσκαλος έφτασε να του κάνει μέχρι καταγγελία. Πατέρας, με τι δικαίωμα βάζει το πρωί τα παιδιά να κάνω στην τάξη προσευχή. Εμένα με ρώτησες, πριν 17 χρόνια σας λέω, όχι σήμερα.
Ναι, συγγνώμη να πω και εγώ κάτι. Εσείς μιλάτε πριν 17 χρόνια. Όταν η Σπασούλα πήγαινε στο σχολείο και πήγαινε στην πρώτη δημοτικού, ο δάσκαλος τα έβαζε μέσα, κάναν την προσευχή και τον εθνικό ύμνο.
Ναι.
Γιατί έξω δεν γινόταν.
Έξω δεν γινόταν τίποτα, απολύτως.
Μάλιστα.
Μα μπορεί και να ψάρει τίποτα. Και εφόσον ήταν καινούριος, πρώτη χρονιά είχε διορίσει στο σχολείο. Έπρεπε να υπήρχε ο φόβος κι όμως. δεν το σταμάτησε τίποτα και έπαιρνε με στην τάξη και τα με τη σειρά.
Μακάρι είναι. Πού φτάσαμε να θεωρείται πλέον αυτό που είναι τόσο φυσικό, να θεωρείται ως είναι πια πολύ σπουδαίο και σπάνιο και πρέπει να το επενέσουμε.
Πατέρα, δηλαδή είναι γυμναστική. Υπάρχουν δασκάλες που κάνουν γιόγκα στα παιδιά.
Παναγία.
Γιόγκα στα παιδιά. Αντί για γυμναστική. Λέει τα βοηθάνε, λέει να χαλαρώνουν. Ποια να χαλαρώσουν, αφού το μόνο που ακούς είναι φωνές και ουλιαχτά μετά. Όλη μέρα στο σχολείο, όχι τα φυσιολογικά, τα παιδιά που φωνάζουν και γελάνε. Βλέπεις τα παιδιά και παίζουν ξύλο και ουλιάζουν σαν δαιμονισμένα. Αυτή την εικόνα, τουλάχιστον εγώ, αυτή την εικόνα έβλεπα έξω από τα κάγκελα. Και λέει κάνουμε γιόγκα, λέει, για να μπορούν να είναι πιο συγκεντρωμένα και πιο, να έχουν χαλαρώσει, λέει, για να είναι πιο καλύτερα στο δωμάτιο.
Είναι μεγάλο πράγμα το θέμα της εκπαιδεύσεως των παιδιών σε αυτά τα θέματα της πιστιός μας. Γι' αυτό ακριβώς πρωτίστως τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι γονείς. Δεν είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μέσα στο σπίτι έτσι, απλά, όπως συνηθίζουν. Πρέπει οι γονείς να έχουν ένα πρόγραμμα από μικρά, γιατί άμα μεγαλώσουν μετά, πού να τα μαζέψει τα παιδιά. Από μικρά να μπαίνει ένα πρόγραμμα, να μαζεύονται, να τους λέει κάτι η μάνα, ο πατέρας, να τους λέει κάτι από την Αγία Γραφή, από τους βίους των Αγίων. Και αν αυτό δεν είναι και τόσο προσιτό, να ένα απλό παράδειγμα. Για ένα παιδιά να δούμε με την Ασπασία εδώ, ένα απλό που δεν έχει τίποτε δυσκολία να κατανοηθεί, απλά πράγματα. Σιγά σιγά διαφωτίζεται η ψυχούλα του παιδιού και είναι δεκτική, αρχίζει και γίνεται δεκτική. Και δεν το αντέχει αυτό ο διάβολος. Γι' αυτό έχει φέρει τα πάνω κάτω και ήρθε και μετά και μεγάλη αυτή η συμφορά της τηλεόρασης. Τι να αξίζει την οικογένεια στον αέρα. Να σας πω ένα θαύμα που έγινε στο μοναστήρι μας. Μοναστήρι είναι, δεν είμαστε κοσμικό σπίτι, κοσμικός οργανισμός. Όταν με τη βοήθεια του Θεού είδαμε το μεγάλο θαύμα μετά την κοίμηση του αιμνής του γεροντός μας πέρυσι το Μάιο, να εκλέξουμε ένα νέο ηγούμενο, έπρεπε να εκλέξουμε ηγούμενο, και με τη βοήθεια του εξελέγει ο σεβαστής γεροντάς μας Θεοδόσιος. Και να εύχεστε γι' αυτόν, γιατί πράγματι για μας είναι μεγάλη ευλογία, είναι μεγάλο δώρο, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είπαμε λοιπόν σε κάποια συζήτηση τότε τον πρώτο καιρό που είχε εκλεγεί ότι για να βοηθούμε τους αδερφούς οι οποίοι εργάζονται μέσα στο μοναστήρι είναι μια μικρή πόλη. Ο καθένας έχει την εργασία του. Άλλος είναι στο γραφείο, άλλος είναι στην κουζίνα να μαγειρέψει, άλλος είναι στην τραπεζαρία για να τραπεζοκόμος, άλλος είναι στο θυμίαμα, άλλος είναι στο υγειογραφείο. Ξέρετε, ένα μικρό χωριό που κάθε αδερφός έχει την εργασία του. Άλλος είναι στη γραφειοκρατία, άλλος είναι ο οικονόμος. Είπαμε λοιπόν ότι για να μην οι αδερφοί και αυτοί αδύνατοι άνθρωποι είμαστε, ξεχνιόμαστε, έτσι. Ξεχνιόμαστε. Εκεί που εργαζόμαστε, ξεχνιόμαστε. Και μπορεί να αρχίσουμε να συζητούμε κάτι που δεν πρέπει. Εμείς οι μοναχοί, οι μοναχές, προσευχή, σιωπή και μόνο τα αναγκαία. Ό,τι βέβαια είναι αναγκαία, εντάξει θα το πούμε, αλλά όχι περί τα πράγματα και κοσμικά πολύ περισσότερο. Αλλά σαν άνθρωποι καμιά φορά ξεφεύγουμε. Πάμε λοιπόν να εφαρμόσουμε το εξής. Να βάλουμε μικρόφωνα σε όλους τους χώρους της εργασίας και να ακούγεται, να μαγνητοφωνήσουμε, να ακούγεται η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησον ημάς. Να ακούγεται συνέχεια στον χώρο της εργασίας, ώστε και να ξεχαστείς, να στο θυμίσει. Έτσι, πάνε να αρχίσει μια συζήτηση, αλλά με ακούς, λες τώρα, βρήκαμε εκεί με τη βοήθεια του έναν τρόπο και βάλαμε στους κύριους χώρους, γιατί δεν είναι δυνατόν σε όλους, στους πιο κύριους χώρους βάλαμε. Και πράγματι, άμα μπαίνεις στην κουζίνα, ας πούμε, ακούς την ευχή, πας εκεί την ευχή. Γιατί το λέω αυτό, ότι ο διάβολος δεν θέλει να ακούγεται η προσευχή. Και βεβαίως κατ' επέκταση γενικότερα να ακούγονται πράγματα ιερά, δηλαδή μια ιερά διήγηση όπως το κάναμε εμείς, η Αγία Γραφή και οτιδήποτε. Την πρώτη μέρα που ακούστηκε, δηλαδή που ανοίξανε που λέμε το σύστημα και άρχισε να ακούγεται, ένας αδελφός που διακρίνεται για την απλότητά του, δεν κατάλαβε στην αρχή, δηλαδή φαίνεται δεν είχε μάθει ότι θα γίνει αυτό και ταυτοχρόνως με την έναρξη της ευχής, λέγεται σταθερά, συνεχώς, έτσι δεν έχει καμία παύση. Κύριε Ιησού Χριστέ, ωραία έτσι, απαλά, ωραία. Ακούει τα ουρλιαχτιά των πονηρών πνευμάτων. Λυσάξαν τα δαιμονία γιατί γινόταν αυτό. Στην αρχή τρόμαξε ο καμένος. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, ο διάβολος δεν ήθελε να ακούγεται η ευχή. Σου λέει, αυτοί θέλουν να ακούν την ευχή. Μου χαλάει τη δουλειά, γιατί εγώ θα τους βάλω να αργολογήσουν, θα τους βάλω να πούνε
περιττά πράγματα, θα τους αποσπάσω. Ενώ τώρα που θα ακούγεται η ευχή, χάθηκα εγώ. Και μόνο που ακούγεται η ευχή, τι χάνει το διάολο βέβαια. Γιατί έχει εξορκιστικό χαρακτήρα η προσευχή γενικότερα και ειδικότερα η ευχή του Ιησού. Και άκουσε τα ουρλιαχτά των πονηρών πνευμάτων ο αδελφός αυτός. Και μου το έλεγε προχτές, αλλά με τέτοια απλότητα. Αυτός νόμιζε ότι έλεγε κάτι πολύ απλό και το χαμογελώντας. Δηλαδή. Λέω, τι είπες, την άκουσα. Δεν έχω κανένα για να δω, να το ψάρεψω. Να δω τι. Είχε απλότητα και δεν είχε την εντύπωση ότι είναι πια κάτι. Εντάξει, λέει, άκουσα. Μετά λέει, σταματήσανε. Βλέπετε ότι ο χώρος του σπιτιού μας, της εργασίας μας, πρέπει να διαποτίζεται ακριβώς από τη χάρη του Θεού. Από την προσευχή, το καντιλάκι, τις εικόνες, όλα αυτά. Το σπίτι πρέπει να γίνεται μια κατοίκον εκκλησία. Είναι εκκλησία. Το σπίτι του χριστιανού είναι εκκλησία. Έτσι. Γι' αυτό βγαίνοντας από το σπίτι, σαν να μπαίνουμε σε μια κόλαση. Λες τώρα, πού βρίσκομαι, ένα περιβάλλον που σε διαλύει. Και γίνεται όλο και περισσότερο διαλυτικό το περιβάλλον. Τουλάχιστον εμείς οι παλιότεροι που είχαμε ζήσει κάπως. Έχει αλλάξει το περιβάλλον ριζικά. Δεν ξέρω αν κατανοούν τουλάχιστον οι παλιότερες. Αλλά εμείς τέτοια πράγματα που γίνονται σήμερα ούτε και ακούγονται. Εντάξει, ακούγαμε, βλέπαμε, αλλά τέτοιο πράγμα. Πράγματι έξω από το σπίτι λες και είναι η κόλαση. Φανταστείτε όμως τι δυστυχία, πάλι δυστυχία, είναι για έναν χριστιανό, αντί να μπαίνει στο σπίτι του για να ηρεμήσει, να μπει δηλαδή στον παράδεισο, να αισθανθεί μια ανακούφιση ότι μπήκε σε έναν χώρο πλέον Άγιο, όπως μπαίνει σε μια εκκλησία. Να μην γίνεται αυτό. Και να λες να μπω, καλύτερα να μην μπω στο σπίτι. Γιατί θα ακούσω, θα δω, θα αυτό και τα λοιπά. Τώρα πάλι ακουμπάμε το δάκτυλο στους ύλους, έτσι. Είναι φοβερό. Το χριστιανικό σπίτι που θα πρέπει να είναι παράδειγμα, έχω δει βέβαια, αλλά και έχω ακούσει, νομίζω σε κάποια σύναξη το είχα πει, χριστιανικό σπίτι, με καυχάτι ο οικοδεσπότης. Χριστιανικό δεν λέω τώρα για έναν άσχετο που θα έλεγες άσχετος. Καυχάτο διότι είχε στη βιβλιοθήκη του τάμπαντα, ας πούμε, του Καζαντζάκη. Και το έλεγε αυτό με περηφάνεια. Όταν το άκουσα εγώ, τρελάθηκα, λέω, Καζαντζάκης. Εντάξει, είναι ένας λογοτέχνης, δεν αφιβάλλουμε γιατί είναι. Αλλά αυτός έχει γράψει τόσα βλάσφημα εναντίον του Χριστού μας. Τι δουλειά έχει τώρα δίπλα στα εικονίσματα στο εικονοστάσιο να έχει τώρα τα βιβλία του Καζαντζάκη. Ας αφήσουμε άλλα περιοδικά, πράγματα και θάματα που είναι φεύγει σώζος. Το είχαμε πει και σε μια ομιλία, θυμάστε με το. Πρέπει να έχει ευλογία. Δεν μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι ανάμεικτα τα δαιμονικά και τα θεϊκά. Όταν έχει χριστιανικό σπίτι θα είναι μόνο πράγματα που αφορούν την πίστη μας, τη λατρεία μας, τους αγίους μας. Κάτι θέλει να πει η Κωνσταντίνα.
Θέλω να πω. Αν έβλεπε ένα κάτι διάβασα σήμερα για την ευχή. Λοιπόν, ήταν κάποιος μοναχός, ο οποίος λέει ήταν πάρα πολύ λυπημένος, επειδή δεν ήταν πολύ καλός στη ψαλμόδια, δεν μπορούσε να ψάλει πολύ καλά. Και παρακαλούσε την Παναγία και ζητούσε να μπορέσω και εγώ να ψάλω έτσι ώστε να νιώθω αυτή την χαρά, να μπορώ να διαβάζω, να ψάλω πιο καλά τους ψαλμούς. Κάποια στιγμή εκεί που ήταν στενοχωρημένος και κράταγε το κουμποσκήνι του και έλεγε την ευχή, πλησιάζει λέει ένας γέροντας, τον οποίο δεν τον ήξερε μεν, αλλά του μίλησε δε, την ευχή σαν γέροντα. Και του λέει ο γέροντας, τι έχεις παιδί μου, δεν ξέρω πώς τον αποκάλεσε. Που λέει ότι είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος για αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορώ ακόμα καλά να ψάλω. Και του λέει το γέροντας αυτός, ότι εγώ μπορώ να σε μάθω να ψάλεις πάρα πολύ εύκολα, και αυτή τη στιγμή κιόλας. Αρκεί να σταματήσεις αυτό που κρατάς και να σταματήσεις να λες και αυτή την ευχή που λένε συνέχεια. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Και εκεί ελέγχθηκε και σίγουρα κατάλαβα ότι δεν ήταν γέροντας αυτός. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο.
Ήταν το πονηρό πνεύμα. Το πονηρό πνεύμα. Το πονηρό πνεύμα.
Και εκεί αυτό ακριβώς έλεγε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη της ευχής του Κύριου Σου Ιησού. Και δεν τη θέλουν καθόλου να καθόλου τα πονηρά πνεύματα.
Να ακούει. Δεν θέλουν οι δαίμονες να ακούν το όνομα του Κυρίου μας. Βέβαια αυτό ισχύει γενικότερα με την προσευχή. Δεν είναι μόνο η ευχή του Ιησού. Γενικότερα όπου υπάρχει προσευχή είναι η παρουσία του Θεού. Και εκεί ο δαίμονας εξορκίζεται. Αλλά από τότε που τα σπίτια των χριστιανών σιγά σιγά έπαψαν να είναι κατοίκον εκκλησίες, έχουμε συγχύσεις μες στα σπίτια, προβλήματα, χωρισμούς, τσακωμούς, πράγματα που τα παλιότερα υπήρχαν, αλλά όχι σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο βαθμό. Πλέον η οικογένεια είναι υποδιάλυση, για να μην πω ότι έχει ήδη διαλυθεί. αλλά να μην σας κουράζω περισσότερο. Η Ασπασία σήμερα ήταν καλή καθηγήτρια, μας έκανε καλό μάθημα. Ε. Μια τυφλή, πονεμένη, καταφρονεμένη, βασανισμένη, αλλά όμως Αγία, ήταν για μας ο καλύτερος διδάσκαλος. Γιατί, όπως είπαμε, είχε εμπειρική γνώση του Θεού. Είχε ενωθεί με τον Θεό και αυτό που μας έλεγε ήταν από τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος που είχε κατοικήσει μέσα στην καρδιά της. Μακάρι και εμείς σιγά σιγά να προσπαθούμε να το παλέψουμε. Τουλάχιστον να έχουμε έναν έλεγχο, να μην ζούμε με την αμεριμνησία. Και μόνο που ελεγχόμαστε, ήδη είναι το πρώτο βήμα να προχωρήσουμε μετά στο δεύτερο βήμα, κάπως να τακτοποιηθούμε. Και μετά και δεύτερο βήμα και τρίτο βήμα.